konkretne neke stvari, u stvari da se podsjetimo, ajde da se podsjetimo ono juče što je bilo, znači kao što ste videli, juče smo najviše pričali o ovoj temi žrtva, uloga žrtve i spominjali smo neku patnju. Videli smo da postoji nekoliko pristupa ili shvatanja onoga što patnja može da bude, zavisi kako ko gleda. Za nekoga je patnja osjećaj krivice, za nekoga je patnja nešto nesavršeno, nešto što, eto, dešava se, život je takav, pa mora da se pati, jel? A neko opet to vidi kao nešto treće i slično. A konstatacije juče smo videli da patnja nije ništa od toga, nego da patnja ima svoju svrhu. Međutim, ono što je jako, jako bitno, jeste da svrhu patnje ne bi trebalo da mešamo sa samom patnjom. I to je jako važno. Znači, jedna je svrha patnje, a druga je sama patnja. Znači, patnja i svrha patnje nisu iste stvari. I to je jako važno da se rašavamo. Znači, činjenica je da za neke greške iz prošlosti mi možda patimo, ali to nije čin iskupljenja. Ono što je vredno toga jeste šta smo iz toga naučili. I to je jako važno. Znači, iskupljujemo se ispunjenjem našeg zadatka. Svako od nas je iskupljuje tako što obavi zadatak koji je pred njega postavljen. Znači, drugim rečima, ne iskupljuje nas patnja, već ljubav. To ono što čime se mi iskupljujemo. Ne iskupljuje nas teškoće na putu, iskupljuje nas ispunjenje nekog našeg zadatka. Znači, to su jako važne pameti.
Da li nam je patnja data? Zadatka,
bolje rečeno, da.
Zadatka, a u odnosu na svijest o patnji, jel možemo li izgledamo da...
Upravo to. Znači, da patnja, kada... Tako je, kada patnja... Kada patnja prestaje da postoji... Da, kada mi patnju prestajemo da doživljamo kao patnju?
Kad je osvješćeno, da.
Upravo to, osvješćenje jednako da. Isceljenje.
Da, a to mi osvješćenjem anuliramo da je duh koji ili moramo još nešto da učinimo pa da nam bude lakše.
Upravo to, ako se dobro razumemo, ako definišemo šta znači to osvješćenje, osvješćenje znači totalno određen zadatak. Šta god to bilo. Znači ne postoji, da kažemo ono što smo trebali da otpatimo, da izdržimo, da prebolimo, to smo uradili i to je to. Čak i, znači ne može više ta patnja da nam se vrati tog tipa ili te vrste.
Da, meni se pitalo nešto drugo.
Ajde, čujem.
Čirješe.
Možda, ne znam.
Pa, ako smo mi već osvešćeni, znači, da. Mi ne moramo to da doživimo tako kao važno. Tako se to stavlja. Ne, govorimo o prethodnom, o tom koroku, zadata patnja, znači, postoji karmički dug koji treba da vratimo.
Da.
Zadata patnja, dogodi nam se. Do sada nismo imali svijest o tome da možemo, ako osvijestimo, ajde, ako znamo da je to, ako prepoznamo, ajde, za početak prepoznaš, a onda imaš određene radnje, pretpostavljam da ćemo to naučiti, radnje da tu patnju staviš u neku drugu kolonu gde ti nije patnja koja ti zadaje patnju. Gde ti nije stanje koje ti zadaje patnju.
Ima jedna stvar. Kaže se ovako.
Ulazenje duga i anuliranje duga.
Prestanak patnje u pravom smislu reči prestaje sa onog trenutka kada mi napustimo materijalnu ravan. Sve dok smo mi u materiji, patnja je neizbežna. Jer ona je kreirana da nas nauči školu teških udaraca. Čitav univerzum služi mnogima od nas da bi naučili da ovde nam nije pravo mesto. To je čitav point. Znači, iznova, ako se mi vraćamo u materijalnu ravan, to je mesto patnje. Rađanja, starenja, boli i umirenja. Takav je mehanizam. Znači, jedino rešenje patnja, u pravom smislu te reči, jeste transcendiranje. Nadilaženje ove materijalne ravni i uloženje u duhovno carstvo Božije. Dakle, se više nikada ne vraćamo ovde u materijalnu, u privremeno. Zašto smo, dobro je, pre svega, dobro je pitanje zašto smo ovdje došli ovdje, a? To je prvo pitanje. I najvažnije pitanje. Odgovor je zato što smo, što nam je trebao doživljaj materije.
I da smo odradili.
Samim tim. Jer, pazite, u duhovnom carstvu materija ne postoji. Ali negde čovjek ima razne želje. Jedna je da ispuni da vidi kako je to biti uslovljen i u materijalnom okruženju. Samo mu još to fali da realizuje. Mi, ako imamo želja nekih, mi gledamo kako ćemo da ih ispunimo. Jedna od želja jeste da konzumiram materiju, da proždirem materiju, da kontempliram materiju, da imam razmenu sa materijom, sa privremenim. Ne sa večnim, nego sa privremenim. Kako je to imati odnos sa nečim što je privremeno? Pa bolno. Vrlo. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. I šta je, ali nije ni to problem. Nije problem čak ni u samoj materiji. Problem se krije u našoj vezanosti za prolaznik. Znači, vezanost je prirodno svojstvo duha ili duše. Ali pitanje je za koga, zašto? Mi se vezujemo za privremeno. Tu leži, to je uzrok patnje. Prvo za ovo telo, koje je privremeno, ne? Zato mi patimo, da smo jako vezani za ovo telo. Jednog dana kad budemo morali da izađemo iz ovog tela, po nekom višem uređenju, šta ćemo onda? Onda je to tek bolno. Jer sama smrt nije tako opasna, nije tako bolna. Ona je trenutačna. Osim ako ne patite, bolest je mnogo gore, starost je mnogo gore nego smrt. Kaže, ima i gorih stvari od smrti. Ali šta je ono što je bolno? Bolno je vezanost. Za ovo, za ono, kada se neko odvaja od nekog dragog predmeta ili osobe ili željene situacije i tako dalje, to je to. Znači, patnja je više emocijna, bol je više na nivou emocija, uma i tako dalje, nego na nivou tela.
Znači, ako čovjek osjeti patnju, on onda ima i saznanje o tom prividu.
Upravo to.
Ima osjećanje o prividu, saznanje o osjećanju privida, onda je praktično bol privid. Odnosno, patnja je manifestacija kroz privid.
To je poluistina. Nije sasvim tačno. Evo zašto. Ako neko stane na nogu,
to nije
privid uopšte. Možemo vrlo plastično. Znači, neko me udari u nos, privid. Majno. Nije baš. Ono, znači, privid se sastoji u tome u privremenosti. Ali bol je nešto što je realno. Vrlo, vrlo realno. Zašto? Vidjet ćemo danas i ovih dana. Zato što nas se vraća u trenutak sadašnjosti. Bez bola ne možemo da evoluiramo. Jer jedino nas bol, nažalost, i na izgled, vraća u trenutak sada. Mi živimo manje više, malo prije sam sad uletom pričao, mi sanjimo ovaj svijet. Noću zapravo, danju ga sanjarimo. Maštamo kako bi bilo lepo da on izgleda ovako i onako. To je sve naš san. Bukvalno. I jedno, znači, mi živimo jedan naš san koji mi hoćemo, za koji mi idemo, jer taka je ljudska psiha. Ljudska psiha ide za svojim snom i ostvarenjem svog sna. Ljudi koji su postigli veliko ostvarenje u svom životu su išli za svojim snom. I na kraju su ga ostvarili. Možda su imali prepreke, nisu imali podršku vamo tamo, ali oni su imali viziju, imali su svoj san. I na kraju su ga ostvarili. To je to. Znači, ideja je da mi ovde ne živimo u probuđenom stanju svesti. Postoje tri stanje svesti. Stanje snova, dubok san i ono što mi zovemo java. Znači, neka realnost. I postoji četvrto stanje, turijam se zove na sanskritu, znači probuđeno stanje svesti. Znači, tek kada transcendiramo, kada se izdignemo iznad tri modaliteta, da kažemo, svesti, onda smo probuđeni. Onda ne pridajemo značaj i važnost tim nekim trivialnim stvarima, koliko god one bile ovakve ili onake. Drugim rečima, ideja je sledeća, da ostanemo indiferentni u odnosu na sreću i nesreću. Jedino tako transcendiramo. Bez obzira da je nešto lepo ili ružno, meni je to isto. Bez obzira da mi neko da kamen ili grumen zlata, meni je to isto. Znači, ništa od ovog materijalnog svijeta ja ne mogu da ponesem sa sobom. Prema tome, dajem iluziju, zašto uopšte živimo da živimo? Da bi ovde kreirao i stvarao nešto? Ne. Nego da bi evoluirao u duhu. I čitao point ovog seminara i sličnih seminara je upravo to, da vidimo kako da evoluiramo, kako da napravimo sledeći pomak, da se popnemo stepenicu više, pa onda dobijemo sledeće bolje rođenje, najčešće u nekoj aristokratskoj boljoj familiji ili pobožnoj familiji. U startu krećemo sa velikim plusom. Ali to nije garant. Ljudi se rode takvi pa postanu budale i kriminalci pro kvaliteti, isto. Ne mora da radimo ceo život para, ali propisu. Nije ni to garant. Tako da karma je dosta kompleksna i složena. Čovjek se rodi bogat i umre u petoj godini života. Neko nema šta da jede i ceo život. 100 godina nema šta da jede. A živi 100 godina. Da je tu pravda. Tako da, karma je dosta kompleksna stvar. U svakom slučaju, ako krenemo da se uplićemo u to, gde je početak zamršenog čvora ili onog pupčeta, tu gubimo vreme. Stvar je da uzmemo mač, izvučemo i presečemo to i kraj. To je dobra odluka. To je mač znanja koji naoštaje ljubavi. Znači, nama treba mač znanja naoštajem devocijom ili ljubavi da presečemo sve te vezanosti za materiju i za privremeno bodričanje. Bilo da su u pitanju odnosi, a uglavnom jesu, ili bilo šta iz ovog privremenog sveta. I mi smo tu privremeni. Mi smo došli ovde kao putnik. Da pokupimo neke impresije, neke doživljaje, da namirimo potrebu i da to sublimiramo i da kažemo ok, dosta sam vidio, bye bye. I jeste, ali to ne ide baš tako lako. Pustio bi ja njega, kaže, ali neće o mene. Šta mi često radimo? Mi se držimo za nešto i kažemo, pusti me. Mi držimo sami sebe ovde. Niko nas drugi ne drži ovde.
Kako tretiramo samoubistvo?
U kom smislu? Kako tretiramo?
Ako je patnja emocija, patnja emocija koja može da traje do jedne granice. Svaka emocija se transformiše, znači patiš pa do određene granice. Znači, kada više ne može da potiče tu emociju, ona se transformiše u nešto drugo. Ako ne možeš da je transformišeš, i on, kao što bi rekao, kad mi postavljam 20 ozbiljan filozofski problem samoubistvo, ako rešiš da prekoračiš tu granicu, da okončaš, razumiješ?
A to nije kraj, tu tek kreće problem sa samoubistvom. Zato što duh onda nastavlja da luta jako puno života kao duh, bez tela. Čovjek koji izvrši samoubistvo nastavlja život u obliku duha. Nema grubo telo, ostaje u suptilnom svom telu. I po kazni luta i života, jako puno života živi kao duh. To mu je kazna. Čak nekih milijon života ili par stotina hiljada života može da luta kao duh. To je druga dimenzija, to nisu, zato što je, to je sad, malo smo sišli sa teme, ja bih da se vratim ipak na temu, jer to nije ovo današnja tema. Ajde se vratimo na temu. Kaže se da prošlu patnju, ili patnju koju smo negde preživjeli, treba da prihvatimo kao nešto što je bilo neizbežno. Pre svega da bismo zacijelili rane, da bismo smogli snage da oprostimo onima koji su uzrokovali tu patnju. Jer kaže se da su, kogod da nam uzrokuje patnju, on je samo poštar koji nam isporučuje našu karmu. Znači, isporučuje neku poruku nama samima. Zašto? Prosto da bi se oslobodili krivice i da bi mogli da idemo napred. Hoćete. Znači, to je poenta. Znači, mi moramo da idemo napred kako god znamo i umemo, ali ne možemo napred da idemo dok god nismo sidro izvukli iz prošlosti. I to je to. Znači, moramo da oprostimo, pre svega čovjek mora sebi da oprosti. To je prva i najteža stvar. I to je jako, jako teško. Da bi mogo da ide dalje, onda mora da oprosti i drugima. Evo, ako ne oprostimo sebi, kako ću da oprostim tebi? Ja? Nema šanta. Nikada nemojte žaliti samoga sebe. To je jako važno, u nekom prevazilaženju, transcendiranju, nadilaženju, jer to je izgovor. Kada napredujete, kada idete negde naviše, čemu žaljite? Vidite patnju kao stepenicu, ili prošlu patnju kao stepenicu koja vam pomogla da idete dalje. To je obično tako. Sljedeća stvar, nikad ne krivite druge za svoje probleme. Jer to nas sprečava da preuzmemo odgovornost za vlastitu evoluciju i usporava proces učenja. Treća jako važna stvar, negujte zahvalnost. To privlači podršku. Ili ima neko realizaciju da možda u životu nije imao podršku. Kaže, u Bibliji se kaže da niko ne može k sebi uzeti ništa ako mu nije dato s neba. Dar učenja, čak i ako je stečen putem patnje, je vredan zahvalnosti. Znači, zahvalite se kada prođete neku patnju, kažete hvala, sad sam mudriji. To je poenta. Znači, zahvaljivanje je jako bitno. Zahvalnost. Ne sudite sebi i drugima također. Svako je potpuno jedinstveno. i nemoguće je da procenimo ko gde je na putu evolucije. Ono što mi spolja vidimo, to manje više ne važi. Jer niko ne zna od nas ko je unutra. Možda je, i to je jedna jako važna stvar. Nikada mi ne krećemo iz rođenja, ne krećemo od iste točke. Mi uvijek nastavljamo tamo gde smo stali iz prošlih inkarnacija. Prema tome ovde neko dolazi kao stara duša, neko dolazi kao početnik, neko dolazi kao neki mediokritet i tako dalje. Znači, nikad ne krećemo od istog. Sljedeća stvar. Shvatite da bolest ili problemi nisu kazna. Često ljudi misle, a, to me Bog kažnjava. Kriv sam i zato moram da patim. Bolest ili problemi nisu dokaz da smo negde pogrešili, da smo kažnjeni za bilo šta. To su, oni su naša odluka. Čak postoji neko verovanje da neki ljudi, vjerovatno stare duše, oboljevaju i u svrhu učenja drugih ljudi. Recimo, dođe neki čovjek i žena hoće da imaju dete i dobiju dete koje je debilno. Ili bolestno, ili vrlo krhko. To dete dolazi, mislim, ta stara duša uzima telo tog deteta da bi te roditelje naučilo što znači u istinu voleti. Jer ti roditelji znaju da moje dete jednog dana ne mogu imati lažne nade, lažne očekivanja, ali su previše svesni da jednostavno od tog deteta nikad neće biti dobar sportista ili dobar ovo ili dobar onaj. I onda ne mogu da gaje lažne nade. I onda dete ih uči što znači prava ljubav. Onda su primorani da tom detetu pruže maksimalnu ljubav. Tako da, to je isto point. Znači, kad se pojave problemi ili patnja, prvo što treba da pitamo jeste šta ja mogu da naučim od dete. Drugim rečima, problem, odnosno stvari ne treba da vidimo teške situacije ili bilo šta. Preokrećemo u svoju korist. Onda kada vidimo da to nije problem, to je prilika. Znači, problem nikada nije problem. Problem je problem samo ako mi kažemo da je problem. Ili ako drugi kažu da je problem. I zato javno mnjenje nas jako puno košta. To je prva čaka. Juče smo pričali. Šta kaže mama, šta kaže tata, šta kaže deda, šta kaže komšija, šta kaže tebe dnevnik, šta kaže nacija. To je javno mnjenje. Znači, pleme, šta kaže pleme. Jer mi plemeno dugujemo, poštovanje, respekt i tako dalje. I osjećamo, znači, jako nam je bitno zbog nekog, jer mi smo deo plemena, uvek, socijalizacije neke, šta pleme misli? Neću voda biti crna ovca. I ko kaže da to što sam, što je nešto moje, da je to najbolje? To je jedna predrasuda. Moje nacije, moj narod, moja zemlja, oni su najbolji. Srbi su najbolji, nebeski narod. Srbi su nebeski narod. Prvo idu Srbi, pa Amebe, pa sve ostalo. Ne, Srbi, pa Hrvati, pa Amebe, pa ostalo. Hoću da kažem da ko kaže, znači to je naša predrasuda, znači nešto što je moje ili moje dete, ono je genije. Najbolje dete koje je ovaj zemlja iznedrila. Koja iluzija? Ko kaže da je to tako? Samo zato što je nešto moje, ne znači da je najbolje. I to je velika iluzija. Znači, ti mora da čovjek da raščisti, moramo da znamo da je svako ovdje poslat sa zadatkom. Ja, moje dete, moj ovaj, moj onaj. I onda ne vidimo problem, vidimo priliku. Kako, recimo, ponizan stav znači vidim priliku da nekoga ili nešto služim. Da budem iznad situacije. Kako ćete služiti nekoga ako zavidite nekome? To ne moguće. I upravo lek da pobedite svoju zavist je da uzmete tu osobu i da je služite. Da joj se zahvaljujete. Kako, jer ona vas ima, ona je došla da vas neku poruku nauči. Da vam da neki uvid. Inače vi ne biste imali priliku da evoluirate. Da nema te i te osobe. Da je sve u redu, bajno i sjajno. Jer gore, rajski sistemi su konačna varijanta. Paklani sistemi su konačna varijanta. Međuplanetarni prostor, znači ova ravan zemlje, je mogućnost izbora. Hoćete pakao ili raj. Ali point je da evoluirate. Znači nije statično, sve je dinamično. I nije konačno. Nego imate beskonačno mnogo izbora. Znači, treba da vidimo kako neka situacija može da proširi našu sposobnost da volimo i razumemo. Znači, na problem treba da gledamo kao poruke koje u sebi sadrže neka skrivena značenja. I da pravilno prepoznamo i shvatimo tu poruku. Tako da onda možemo na svoju budućnost gledati sa optimizmom. I ne samo to, nego nas čini kreativnim, stvaralačkim. Postajemo bolji kreator svog života i dobijemo neki duhovni optimizam. Juče sam pričao o karmi. Čisto da se podsjetimo, postoji dakle, ili takozvani, ili vam nah možda, što da upali svetlo. Smo radilo?
Sve radilo.
Postoji takozvani mehanički ili mehanistički pristup karme, zakonu karme, koji smatra da se patnjom iskupljujemo za loša dela i kao takav nužno nameće određenu dozu nekog duhovnog pesimizma. Sva sreća pa karma je fenomen koji možemo da menjamo. Rekao sam juče šta je karma. U najširem smislu karma znači zakon akcije i reakcije, odnosno delovanje. Kako delujem, tako će mi se uzvratiti. Kako mogu da mijenjam karmu? Jedino karma. Ili odluka. Juče sam rekao. Znači, delovanje, vršenjem nekog rada, mogu da mijenjam ono što me negde eventualno očekuje u budućnosti. Ja volim da navedem onaj primjer. Zamislite, neko vas pusti niz reku i tamo negde na kilometar ili malo jače je vodopad. Ja vam kažem, na kilometar odavde je vodopad i pustim vas niz reku. Šta ćete uraditi vi? Šta biste uradili? Pazite, imate, treba vam tri stvari. Treba vam prana, znači životna energija, život, životna sila, to svi imamo još uvijek. Treba vam želja, kama, prana, kama i treba vam karma. Morate da vršite neki rad. Što znači konkretno, ok, imam informaciju, znam šta je tamo, šta me čeka, propast. Ali već su nas pustili. Imam dovoljno vremena, uslovno rečeno. Ne, već smo pušteni. Imamo dovoljno vremena, rastojanja, znači imamo dovoljno vremena i ostaje samo da vidimo šta će mi da uradimo po tom pitanju. Hoćemo ovako da...
Prvo i Janu.
I šta se javlja? Javlja se strah, naravno. Prije i straha ćemo delovati da počnemo da prijemo, veslamo ili što već, da se dočepamo obale, možda nam ispod. I onda šta? Ako je karma bila da sletimo dole, ne, mi smo promenili karmu delovanjem, svesno, tako što smo plivali i gledali da stignemo do obale i uspjelo nam. Znači, odlukom, naporom, svesnim i tako dalje, trudom, nekim radom, namenski smo promijenili naš tok karmi sudbine. I onaj vodopad više ne važi.
To više ne važi. Ovaj ga je nazvao posljednji...
Ko?
Ovo u Sloveniji što se desilo. Posljednji naziv. Spustiti. Da. Dakle, posljednji spustiti.
Da.
I privukao ga kao posljednji spustiti. Da se sušite.
To je jako dobra poenta. Mi privlačimo, to je onaj zakon atrakcije. Ja sam dao film da pogledate. Znači, upravo to. Znate kako on funkcioniše? Evo kako. Ja vam kažem, nemojte da mislite o novcu. Nemojte da mislite o novcu. I svi mislite o novcu. Kako to? Zašto? Ja kažem, nemojte, a vi upravo mislite sad o novcu. Nevjerovatno, tako on funkcioniše. On je dualan. Vi kažete, hoću, on kaže, neću. Vi kažete, neću, on kaže, hoću. Nerazdvojivo je. Znači, takav je, to je mehanizam. I mi moramo da izađemo iz tog mehanizma, kako znamo i umamo. Vidjet ćemo u nastavku priče, jedna od vežbi, ili predloga za vežbe, posmatranje. Jako važna vežba. Samo posmatranje bez donošenja suda. Jer mi često kad nešto posmatramo, imamo puno šta da dodamo i oduzmemo. Mi znamo. Ne, samo posmatranje. Tako, doći ćemo i do toga. Znači, postoji mehanički pristup karmi, zakonu karmi, postoji evolutivni pristup zakonu karmi. On prihvata učenje kao smisao patnje. Znači, smisao patnje je jednako učenje, jednako isceljenje. I u tome vidi mogućnost prevencije patnje. A, pritom, istovremeno se načela karme ispoštuju. Znači, najosnovnije i jednostavnije komunikacije sa tom inteligencijom prirode se sastoji da uvažimo smisao svih događaja i okolnosti našeg života. Kada se nešto događa, pitamo se, a zašto se događa? A ne, da, događa se i to je to. Drugim rečima, postoji skriveno značenje u najsitnijim detaljima koji se oko nas dešavaju. Drugim rečima, priroda nas konstantno zapljuskuje, obasipa nekim porukama. samo što mi to još ne znamo. Ne možemo da prepoznamo i ne znamo koje su te poruke i koji je mehanizam koji za toga stoji. I ovdje ćemo to demistifikovati konačno. Vidimo šta priroda non stop ili ta viša inteligencija ima da nam kaže. Jer ona komunicira samo sa nama bez problema. Problem je što su mi presekli komunikaciju od nje. I naš odnos je sada jednostran. Znači, odnos ide od nje prema nama, ali od nas prema njoj ne ide. Nije obostrano. I čim nema razmene, nema fluida, mi smo mrtvi. Životarimo. Nema inspiracije, nema nadahnuća, nema. Sve je kao neka ustajala bara. Kad pogledate reku koja teče, ona je prividno ista, ne? Ali nije, ona teče non stop. Uvijek je sveža. Non stop teče. Tako treba i naš život da teče non stop. Iznutra negde. A ne kao neka smrdljiva ustajala bara koja se, ono, tu negde. Kad se nešto ustoji, kada stane, onda vremenom počne da zaudara. Ima neprijatan miris. I obično životi ljudi upravo tako izgledaju. Kaže se da treba da načudimo uši, da čujemo šta priroda šapuće, neki šapatnje, pa neće morati da povise ton da bismo čuli. Ako se mi stišamo, onda možemo da čujemo šta je poruka priroda. To je odnos informacije i energije. Pričali smo i u vastu o tamo, sećate se. Ok, to je bilo posjećanje od juče. To čak imate u materijalima koje sam juče poslao. Današnja tema, sad idemo ovdje da vidimo šta kaže ovo ovdje kvadrat, kontrola u mišljenju. Znači danas ćemo pričati o takozvanim kontrolisanim sistemima. Ili neki pokušaj odbrane od besmisla. I pod te kontrolisane sisteme su takozvani, tu spadaju sistemi zapažanja, sistemi stavova, sistemi takozvani rutinski sistemi i sistemi glumljenog ponašanja. Zapažanje, stavovi, rutinski sistemi i gluma. I vidjet ćemo neke predloge za vežbu, da vidimo kako da izađemo iz kontrolisanih sistema i kako da pobedimo nešto što se zove umišljanje. Juče sam samo spomenuo, dođe čovjek i kaže, ja sam jak, sad ću da dignem 100 kila. Ja kažem, ajde dignem. On kaže, ne mogu. Očigledno je da umišljam. Verujte da umišljanje predstavlja danas jako veliki problem. Ljudi umišljaju. To je nivo uma. Malo ko deluje na nivou inteligencije. Imamo Bhagavad Gita u klasici, klasiku jednom indijskom, koji je Mahabharata, velikog epa. Krišna kaže na jednom mjestu Arjuni, kaže ovako. Jedno usmjereno inteligencijom, čovjek može, ti možeš da ugledaš samo, možeš da ugledaš sebe kao dušu. Mislim da sanskrit kaže ekeha, jedna usmerena inteligencija. Znači, inteligencija koja je fokusirana na jednu stvar, na pravilnu stvar, vas izvlači iz ovog matriksa. Ali ako inteligencija se grana na više grana rasplinjava, onda nema šta ništa biti. Znači, mi tu energiju moramo da vratimo i da očistimo kanale, čula, um i inteligenciju, da bi mogli oštrom, dobrom inteligencijom da pravimo dobar, kako se to kaže, izbor. Ako vam ja dam da nešto izaberete, ali vi niste na visokom nivou slobodne volje, vi ćete uvijek izabrati problem. Uvijek. Od dva gore izabrat ćete možda bolje, ali jedno i drugo je gore. Znači, stepen slobodne volje raste onog trenutka kada postajemo mi regulisaniji. I onda vedska tradicija kaže, ok, to počinje sa sadanom. Svaki dan ustajete rano, u isto vrijeme, jedite u isto vrijeme, radite aktivnosti u isto vrijeme, regulacije. Može izgledati na izgled dosadno, ali nije. Pitanje je samo, da li imate svijest o tome što radite. Postaje dosadno kada stvar postaje mehanička, rutinska, to su takozvani rutinski sistemi. Ali ako ubacimo dah života u to, znači draž, ukus, jednu istu stvar možemo raditi doživotno. Zašto? Pa zato što volimo to. Veliki je problem da radimo nešto što ne volimo. Makar nema li šta da jedemo. Jer onda sprečavamo pravu komunikaciju sa prirodom, jer mi radimo nešto što mi umišljamo da treba da radimo. A ne ono što treba zapravo da radimo. I zato što se ljudi plaše, zato što su u strahu za svoju budućnost, svoju egzistenciju, oni kažu ne, radije ću da radim do svoje penzije i imati penziju 100-200 evra, nego da radim ono zašto me Bog stvorio. Možda čovjek i ne zna da ima talent da je dobar slikar. I da će vremenom, ili ne znam šta već, zahvaljujući tome što voli. Pazite, čovjeku koji nešto voli da radi, čak i da nema puno pare od toga, njemu je dobro. Ali nažalost, ljudi danas nemaju para, rade za male pare, većina, ali njim ne vole to što rade. I onda, manje više se svodi na isto. Jedina razlika što ovo, ja nešto volim, a ovo ne volim. Postoji teret koji magarac nosi. To je nepodnošljiv teret, stvarno. Magarac je vrlo, kažu, glupa životinja. Zašto? Pa zato što nosi veliki teret, zašto? Da bi na kraju dobio busan trave. Da jedete, pojedete. Ali ako pogleda oko sebe, svuda je trava. Zašto mora teško da radi da bi dobio tu travu, kad trave ima svuda? To je magareći mentalitet. I postoji nešto što se zove teret ljubavi. Neko kaže, imati decu, to je baš teret. A neko kaže, ne, ja volim moj decu. Meni je to smisla života. Prema tome, sve jasno. To čovjek ne vidi kao teret, vidi kao zadatak, vidi kao nešto uzvišeno i tako dalje. Ima jedna posljedica, kaže ono što je za nekog hrana, za drugog je otrov. Upravo. Da li je čovečanstvo danas doseglo neki nivo gde možemo reći da u civilizacijski moment, gde možemo reći da pored tehnologije, pored razvoja ovakvog ekonomskog da je duša umirena. Ili psiha. Psiha znači duša. Naučno. Kako je moguće da tehnološki napred ide daleko brže od našeg duhovnog ili psihološkog razvoja? Tu nešto opasno ne valja. Neko ima tu profit, neko tu opasno upravo prste i neko tu opasno manipuliše nečim. Jer to je nemoguće. Obično je to neka trgovina, razmena. Kako je mikročip pomoću koga danas imamo kompjuter, odjedno pao s neba. Kaže se, treba da tragamo, da otkrijemo, da saznamo. I zato kažem, svako treba da radi svoje domaće zadatke. Jer više ono, više istine je mnogo više od onoga što mi mislimo da jeste. Ili ono što nam se prikazuje još bolje. Upalite televizor i sve što tamo kažu, to je istina. To ne može biti istina. Ili ono što čitate. Nažalost, mi smo okruženi lažima ili poluistinama. I to je upravo đavolja rabota, đavo tako radi. Ili neznanje. Lako je manipulisati kada držite nekoga limitiranom u vidu njegove informacije. Znači, vi mu servirate koliko on, šta je on, ko je on, dokle sme da ide, dokle ne sme da ide. I onda kad se pojavi neki buntovnik, oni ga samo skrate za glavu. To je to. Znači, da li je naša psiha, da li je naša duša smirena? Teško. Znači, uprkos svemu, postoji ono što ne poznajemo. Znači, negdje duboko u srcu još uvijek čuči neki strah. Šta ako na kraju otkrijem da je sve bilo uzalud? Možemo da pomislimo. Ili šta ako svemirom, a i našem životom, ipak vlada haos? Mi smo bića koja tražimo red. I ako ima red, to je sigurno. I zato smo jako dostupni, jako smo lak plen manipulacije. Jako se lako manipuliše, pogotovo masama. Neko je dovoljno samo da neko obeća red, mir, prosperitet i vi kažete glasan za tebe. To je naivno. Ima jedna poenta, kaže se, mi imamo pravo da elektujemo, da biramo, da na izborima, da elektujemo, ali nemamo pravo da se elektujemo. Neko za nas se elektuje. To nismo mi, sigurno. Znači, jučer smo pričali o besmislu, i zašto se javlja strah od besmisla ili haosa? Zato što to negde mi povezujemo kao nepostojanje. Besmislenost je jednaka nepostojanje. Strah od besmisla kaže se da je najveći užas od svih užasa kod čoveka. Najgore kada je nešto besmisleno. Znači, sad, kad se mi, šta je poenta? Mi trenutno živimo najviše u nekoj atmosferi neizvesnosti. I sada, po svaku cenu, pokušavamo da svet koji vidimo kao pretnju izvan nas uvedemo u red. Hoćemo da izbjegnemo osjećaj da smo žrtve, tako. Pokušavamo to veštačke i pokušavamo da budemo jaki i da u svoj život povratimo neku zakonitost, neki smisao. I to želimo po svaku cenu i onda kažemo, ok, sva sredstva su dozvoljena. I onda šta? Ulazimo u kontrolisane sisteme. Počinjemo da stvaramo privid, iluziju da će me ovo sada promeniti, da će mi doneti boljitak i tako dalje. Znači, lažni smisao. To su kontrolisani sistemi. Oni takođe predstavljaju veliku pretnju našoj komunikaciji sa inteligencijom prirode. Znači, čitava ideja da uspostavimo komunikaciju direktno sa višom inteligencijom i sve što se ispriča na tom putu je problem. Jedan od problema je kontrola i umišljenje. Znači, jedino kada u tom filmu The Secret kaže se da postoje tri stvari. Jedno je da pitamo, to ćemo isto učiti kasnije, kako da postavimo prava pitanja. To je jako važno. Prva stvar je pitanja, druga stvar je odgovor od strane te više inteligencije. I treća stvar je da li ja sam spreman da prepoznam ili da prihvatim. I to ćemo isto raditi. Znači, pitanje, odgovor, prihvatanje. To su, recimo, ukratko, tri stvari. Ali mi ćemo to ovde proširiti i produbiti. Šta je čitava ideja? Da kada nešto poželite, tu morate je emociju dubaciti. Jer misao sama po sebi nije dovoljna. Misao je slika koja izgleda. Bez emocije. Emocija je ključna stvar. Atrakcija, to je zakon atrakcije. Preko emocije mi privlačimo neke stvari u naš život, bukvalno. I to za kratko vreme. Ako nema emocije, onda smo indiferentni na njih. Znači, nešto prizivam, ali ako već nešto prizivam, ja moram biti usklađen sa time što prizivam. Znači, ja kažem, ok, meni trebaju nova kola. Ja da kažem, ne, ipak, to je nemoguće. Pa kako ćete dobiti nova kola? To je većina ljudi koji su neuspešni, i to ono što razlikuje mali broj ljudi koji su jako uspešni od većine koji su totalno neuspešni. Razlika je u sledećem. To je to, optimisti i pesimisti. 99% ljudi kaže, ja ću to da probam, hoću da nešto promenim, i onda krene, stane i kaže, ne, ipak nema. To nije za mene. Veliki zalog. Nije ni probao. Znači, um ga je već blokirao zato što nema samopouzdanje, zato što je pun straha, neverice i tako dalje. Ova priča radi, može da vam pomogne jedino ako otvorite um. Isto koji padobran. Zamislite, skačete iz aviona, a ne otvorite padobran. Znači, moramo po principu padobrana, ovde stvari mora da se otvore skroz. Um mora da je otvoren za sve mogućnosti. Kvantna fizika kaže da je ovo svet u kome živimo, da je svet izbora, svet mogućnosti, pitanje koje je naš sledeći potez. To je to. Mi kreiramo svoju sudbinu, mi kreiramo svoju sreću, kovači smo svoje sreće. Pitanje koje je naš sledeći potez. Od toga zavisi sve ostalo što se tiče nas. Znači, kad smo usklađeni, postanemo usklađeni sa tim redom kosmičkim, onda se otvara put iskrenoj komunikacije sa inteligencijom prirode. Ali, ako mi pokušamo da nametnemo svoj vlastiti red za neki smisao, onda počinjemo da govorimo neki nepoznati jezik koji viša inteligencija ne razume. I oni kaže, ok, šta ovaj priča? O tome se radi. Drugim rečima, pokušaj da izađemo iz ove šeme da smo žrtva, jeste pokušaj da igramo ulogu kontrolora. Jer sve što možemo da kontrolišemo, mislimo, možemo i da uživamo. Kako ćete nešto da uživati ako ne možete da kontrolišete? Nema šanse. Znači, želja za kontrolom upravo govori o našoj težnji da uklonimo osjećaj nemoći. I onda šta? Stvaramo privid oko sebe. Znači, kažemo, ok, pasivna uloga žrtve više nije prihvatljiva, hajde da nešto preduzmemo i hoću da postanem, pazite, ovo je aktivni niži obrazac. Znači, ne više neću budem pasivan, nego da budem aktivan. Znači, da se prihvati nekog aktivnog učešća. Međutim, pošto još nisam svestan svrhe zakona koji upravlja prirodom i tako dalje, onda je to pokušaj kontrole. To se sve pretvara u lažni pokušaj kontrole. Nešto zerote. Je li okej sve? A?
Pušenje.
Pušenje. Znači, želimo da smo iznad neke neizvesnosti, nekih događaja koji su nepredvidljivi. Želimo da se odupremo sudbini i da ne budemo više neki list koga vetar tako da to nosi levo-desno. I to je deo naše prirode. Kad pogledate psa, pogledajte pas kad je na ulici radostan, kad ima gospodara sa sobom. I kad je radostan, on se diže na zadnje noge i skače u vis. Ima prirodnu tendenciju da se uzdigne. U stanjima ushićenja, zanosa, transcendencije i tako dalje, to je naša priroda, da se uzdignemo. To i životinje imaju u sebi, taj kod. Da se dignu na zadnje noge, bar prirodno. Postoji ta tendencija. Znači, svi mi imamo tendenciju unutar sebe da se uzdignemo, da transcendiramo. I to je naše pravo, na neki način. I naša potreba, u stvari, još bolje. Pošto je stvar privida, pokušavamo da kontrolišemo druge ljude, međutim, to se sve uglavnom svodi na pokušaje. I jako dobro pokušaj da kontrolišete nekoga ili nešto je da glumite. To su sistemi glumljenog ponašanja. Znači, glumimo neku zamišljenu ulogu sa ciljem da stvorimo neki privid, da držimo stvar u svojim rukama. Da ja kontrolišem situaciju. I to ne da radimo samo s drugima, nego i sa sobom. Samim. Znači, suprotno ovoj pasovnoj ulozi žrtve, kontrola je sada aktivni pokušaj da savladamo problem koji imamo. Često mi svet oko sebe vidimo kao prednju. Vrlo je negostoljubiv. I onda vrlo se brzo priklanjamo tome. Odnosno kontroli. Kao neki vid potrebe. Zašto? Zato što negde duboko u nama verujemo da neki smisao negde mora da postoji. Unutar nas. Neki prirodni poredak. Zašto? Jer ako bi to sve nestalo, na život bi nestalo. A to nam se baš ne sviđa. I onda pošto po to, ako već odavde ne vidim smisao, ajde da ga stvorim. Tako što ću da sad manipulišem, haluciniram, okrenem se, ne znam, poroku ili nešto slično. I to ljude i vodi u porok. Besmisao ih okreće poroku. Zavisnost, bolesti zavisnosti, alkoholizam i tako dalje. To su opake stvari. To su paklene stanje. I naravno koristimo sve što možemo da koristimo, znači ne biramo sredstva. Kontrolisani sistemi, znači sistemi opažanja, stavova, rutinski sistemi i glume, su načini pomoću kojih omogućujemo delovanje nas samih unutar neke smislene celine, bez obzira koliko je ta celina stvarna u istinu. I upravo mi te kontrolisane sisteme učimo. To je jedna stvar, neko može da nam nametne, to je druga stvar, ili ih sami kreiramo. To je treća stvar. To je samo zato što još uvijek nismo uspostavili čistu komunikaciju sa višim inteligencijom, sa višom inteligencijom prirode. I zato ova uloga kontrolora nas ponovo vraća u ulogu žrtve. U iznova, iznova. Koliko god mi pokušali odavde da izađemo, vraćamo se ovdje. I to se vrti u krug. I zato sam iznova, iznova, ljudi koji deluju na ovim obrazcima, iznova, iznova dolaze u ovaj materijalni svet da nauče istu ili slična lekcija. I nikako da nauče lekcija. I zato populacija raste. Do pre 20 godina nas je bilo par milijardi, sad je već 7 milijardi. Šta mislite zašto? Umjesto da je sve manje ljudi, jer nakon oslobođenja i tako dalje, vraćamo se Bogu. Ne, sve više i više entiteta dolazi i populacija raste, otkud to? To je kao da sad svi mi idemo u 8. razred, pa svi padnemo godinu. Pa opet idemo sljedeću godinu u 8. razred, pa opet padnemo godinu. Pa nikako da prođemo 8. razred. Nikako da naučimo da položimo ispit, nikako da naučimo lekcije. To je upravo razlog uvećanja populacije današnje. I to vede tretiraju kao jako grešnu civilizaciju, zato što je seksualna energija zloupotrebljena, maksimalno. Ljudi danas začinju kao životinje, bez smisla, decu, potomke. I onda ta deca jednog dana postaju ljudi. I to je stanovništvo, to je populacija zemlje. I ti ljudi su manje više nepoželjno stanovništvo. I ovo je nepoželjna civilizacija, također. Od nepoželjne dece nastaje nepoželjno stanovništvo i nastaje nepoželjna civilizacija. Prema tome, pre ili kasnije mora da se desi neki kontrast, neki zemljotres, neka poplava, nešto, kataklizma, da zemlja isto živi biće, da malo nas očisti, ono, odbaciš sve što ne valja, se reciklira i ispočet. To tako, pazite, zemlja je živi biće. Majka zemlja. Na sanskritu se zove Bumi. U nekim drugim sistemima Gea. Naziv za zemlje je Gea. Na uvjetskoj tradiciji to je Bumi, majka zemlja. Ona je živi biće. Kaže se da planine i sve ono što je na zemlji nije toliko teško da nosi ona na sebi, koliko je teško recimo kad je populacija grešna. Zato s vremena na vreme moraju doći veliki ratovi, ratubilački ili slični ratovi, velike vojske sukobe, pa se onda teren raščisti. To je neminovno. Princip živo, pazite, mi živo došli smo na planetu smrti, mrtja, mrtju loka. Planeta, zemlja je mrtju loka, planeta smrti. Da bi ovde halucinirali da hoću da ostanem večno ovde. Kako to? Neko tu opasno je promašio temu. Dolazimo u privremeno da ostanemo večno. Kako to? I onda optužujemo druge, imamo samim ljudskim rođenjem čovjek kaže ja imam pravo kao čovjek, pravo na ovo, pravo na ovo, pravo na ono i tako dalje. Svi mi tražimo neka prava, niko ne pita koja je moja dužnost. Svi tražimo ljudska prava, niko ne pita šta ja treba da radim. U istinu. No. Znači, pokušavamo da prevarimo višu inteligenciju tako što mi stavljamo sebe u ulogu Boga. Ja sam kontrolor, ja sam uživalac, u prevodu znači ja sam Bog. Bukvalno. Da ko je Bog ako nisam ja? Bog i batina. Znači, kontrolor, koncept ja i moje, odnosno ja uživam, ja kontrolišem, je koncept Boga. Jedino što ovde Bog onda suviše na zemlji. Šta će treba nam Božje carstvo bez Boga. To je demonski mentalitet. To demoni rade. Drugim rečima, živeći danas u današnjem svetu, koji su u jednom dobu koji se zove Kali Juga, koji je počelo pre nekih 5000 godina, doba ratova, svađa, licemirja, strah mašina, strahova i tako dalje, licemerja, ubijenja, nerazumevanja i tako dalje. Šta sam te da kažem nešto? Spomenu to za... Kontekst Boga, da. Upravo to. Hoćemo u ovoj atmosferi da mi budemo Boga. Međutim, to može, ali samo tako ako živimo iluziju da smo Boga. I upravo to se dešava. Jer da bi bili nešto što nismo, moramo da imamo iluziju o tome. Sve dok iluzija traje, trajemo mi kao Bog. A to je nerealno. To je upravo nedostatak dobre inteligencije. Jednom je jedan učitelj rekao, kad bi znali, mi znamo da je Bog veliki, ali ne znamo koliko je veliki. Kad bi znali koliko je Bog veliki, predali bi mu se odmah. To je više inteligencije, bi se odmah predali. Jer mi smo deo te inteligencije. Ne, mi mislimo da ja sam nešto drugo. Zašto samo? Zato što ne znam čega sam deo. Jer ja nešto moram da budem. Deo nečega. Ako ne znam čega sam deo, daj da smislim. Daj da haluciniram, daj da napravim neki svoj univerzum, neki svoj projekat. I to je to. Umišljam. Jer kako ću da kontrolišem ako nemam iluziju da kontrolišem. To je to. Znači, gajem iluziju da sam ja sad kontrolio. Prema tome, ja sam Bog. Tu nastaju svi problemi. Znači, zato kažem, ono trenutka kad shvatimo, kad iluzija prestane, ponovo igramo ulogu žrtve. I nikako da shvatimo da naš put nije ovako, ne ide po horizontali, nego ide gore, po vertikali. Naš put ide ka gore, ne levo, desno, napred, nazad, nego gore. Znači, kontrolisani sistemi su potrebni za održavanje nekog života, međutim, moramo da ih širimo, ponekad i da menjamo, da bismo održali nesmetan tok evolucije i ličnog napretka. To je isto point. I postoji jedna podela ovih kontrolisanih sistema, kao što sam rekla, ima 4 podele. Sistemi zapažanja, stavova, rutinski sistemi i gluma, glumeno ponašanje. Ajde vidimo ove prve, sisteme zapažanja. Pitam ja vas, kada posmatrate cvet, recimo, da li boje tog cveta pripadaju cvetu ili vašoj svesti? Svesti? Znači cvet ne postoji. A boje njegove? Zašto? Zašto je daltonik? Zbog raspoloženja. Zbog stanja u kome se nalazi. A šta je sa cvetom? Šta je sa nekim okultnim, da kažemo, svojstvima tog cveta? Koje su skrivena od čula. Cvet, da li drvo u šumi kada padne, pa ga niko ne vidi, ali ono stvarno pala? Šta mislite? Jeste? Drugim rečima, da li je stvar, da li je doživljaj koji mi doživljamo ovde ili oni su realno napolju, šta mislite? Ako nešto ne vidite, kako znate da postoji? Ako nešto ne doživite, kako možete reći da to postoji? Šta je doživljaj? Šta je doživljaj? Doživljaj da ja vidim drvo kako pada. Onda kažem, ok, ja sam doživio to, za mene to istina, ok? Ali neko nije video. Možda možete slepo da objašnjavate kako je zalazak sunca izgleda. Kažeš šta kažeš? Pa nema doživljaj toga. Nikad nije vidio sunce. Čovjek slepo doživljenja. Kako ćete vi da mu prenesete doživljaj? Čime? Kako? Ne, čovjek je slepo doživljenja. Ne zna kako. Čovjek ne zna slep kako izgleda sunce ili zalazak sunca. Kako neko ko pokušaj da mi objasnimo tom čovjeku kako će on to da doživi.
Grleno malo.
Kako, ajde. Da, konkretno. Kako? Kad on nema...
On,
pazite, čovjek je slep od rođenja, ne zna kako sunce izgleda. Ne zna.
Ali kako je zvuk Beethoven?
To je... Iznutra.
Njemu su neka druga čula.
Zato što on nije od rođenja bio gluvi.
Pa dobro, ali sve
ne je gluvo.
Obično ti imaju šesto čula.
Znači, on je toko života doživljavao, a onda se isključio, on iznutra crpi. Ok, ali neko je rođen slep. On ne zna šta je kruč, šta je kocka, šta je kvadrat. Kako ćete vi to njemu zadočeli?
Ja sam imala jednog druga u gimnaziji koja je slep od rođenja. Je najbolji džak. Imao je doživljaj jače od nas.
Mm-hmm. On vidi nekim drugim očima, ne?
Vidi drugim očima.
To je dobro poneti. Znači, postoji jedan naziv za Boga na sanskritu, pošto Bog ima mnogo imena, ta više inteligencija ima puno imena, jedan od naziva je Shru Tekshita. Onaj koga vidim ušima. Sluh je primjerno čulo. U tom smislu. Jer ako nešto ne čujete, ne možete da znate. Ako vas ja pitam šta je ovo, a ne kažem prvo šta zapravo jeste, vi ćete reći to je ovo, to je ono, na, i sve je pogrešno. Samo zato što nagađate šta je. Niste čuli još uvijek šta je ovo. Ja kažem, ovo je olovka. Aha, ovo je olovka. Ok, sad znam. Zato što prvo moramo da čujemo šta je nešto, da bi znali šta je nešto. I doživlje toga, da. Neko doživljava, doživlje ide iz srca. Upravo iz emocija. To su jako duboki nivoji. Emocije. Srčana čakra. Znači, mi negde zdravo za gotovo prihvatamo da ono što iz okruženja dolazi do naših čula i prenosi se do nas iz spoljašnjeg sveta, da je to to. Da sve ono što čula prenose da je to to. Da je to istina. Međutim, samo mali deo toga je ono, onoga što doživljamo pripada nekim objektima na koje smo pažnju usmerili. Znači, cvet koga posmatramo, mi u trenutku uzimamo ono što smo sposobni da uzmemo. Samo toliko. Jer naš kapacitet je mali. Ima jedno jako lepo poređenje nas sa posudama. Imate malu posudu i veliku posudu. Malu posudu možete zahvatiti malo vode. U velikom posudu možete zahvatiti puno vode. I zato kažem, nismo svi jednaki po tom pitanju. Neko ko je veliki kapacitet, on će sve da doživi totalno drugačije nego neko ko nema taj kapacitet. Neko će da ga vidi crno-belo, iako je to ruža koja ima i crvene boje. Samo zato što, ili neko to povezuje sa nekim sećanjem ili impresijom, kao nešto loše, kao nešto tužno. Primjer. Znači, zavisi od stanja duha ili stanja raspoloženja. U trenutku kako ćemo mi doživjeti nešto iz spoljašnjeg sveta, zavisi od toga kako je naše stanje duha iznutra. Znači, ako smo dobro raspoloženi, vidimo raskoš. Ako nismo dobro raspoloženi, vrlo smo tužni, tako dalje. Međutim, osim unutrašnjeg stanja, postoji nešto zove javno mnjenje, društvena uslovljenost, takođe. Recimo, u vreme renesanse je postalo verovanje, javno mnjenje, da punaške devojke predstavljaju ideal lepote, zbog oblina i tako dalje. Grudi, bokova, struka i tako dalje. Međutim, danas to očigledno nije slučaj. Pogledajte televizijone, da kažemo, kako se kažemo, modeli oni. Ono, kosti, koža. To je sad ideal lepote. Što najgore, muškarci, ne, većina muškaraca ne vidi to kao lepo. Možda žene vidi, zato što je to javno mnjenje. Međutim, nekad to nije bilo tako. Hoću da kažem, društveno mnjenje se menja vremenom i ideal nečeg lepog se menja takođe. Znate šta je Aristotel rekao? Kad su ga pitali šta je lepo? Šta biste vi rekli? Po definiciji, šta je lepo?
I lepo što je lepo, i će lepo što je
svoje. Aha.
Okay. Sokrat
je rekao, lepo je ono što je dobro.
Dobro.
Čuveni Sokrat. Ima onaj psihološki test, Rorschachov test. Sipa se mastilo, pa se preklopi, pa se otvori, pa kao što vidite. To ono kaže, vidimo ovo, vidimo ono, Znači, u gomili nekih mrlja, čovjek prepoznaje neki sadržaj. I to je sadržaj njegove psihe. Znači, zavisi to od šta mi vidimo, ili Jung je mislim, ili neko je rekao, treba gledati u oblake.
Ja to radim, odrđivaju i mesec. Ja stvarno vidim tamo nešto.
I svašta nešto gore vidim.
Svašta vidim.
Neki arhetipi ili nešto.
Meni ima događaj. Neverovatno. A oblak je oblak.
Oblak je.
Oblik oblaka. Ne, ne, nego pričamo o tovarni. Asocijacija.
Ti koristiš, vi koristite svaku priliku, ali ne mogu ja to ništa, ok, pauza.
Asocijacija, razumijem. Uz oklak, povek.
Ništa? Možemo. Znači, zaključak ovog, da kažemo, ovog sistema zapažanja bi bio da ono što mi vidimo je rezultat onog što smo naučili da vidimo. Stvarno je prosto. Neko nas je naučio, pazite, hiljade i hiljade sati verbalnog i neverbalnog razgovora sa roditeljima, sa učiteljima, sa, ne znam, okruženjem i tako dalje. Svašta tu nešto smo prošli. To su hiljade i hiljade sati tokom života. Znači, mi vidimo ono što smo naučili da vidimo. Kad je jednostavno. Ne znam koliko smo sati proveli pored televizije. I tako dalje. Znači, to je sve negde deo nas. Ima jedna lepa rečenica, sentenca, kaže se, mi smo ono što jedemo, mirišemo, vidimo, čujemo i tako dalje. Tako da da. Sve to postane negde nas. Znači, naš kontrolisani sistem koji u početku ima element zaštite. Jer šta on radi? On kreće da, kada se boji, on kreće da pravi oko sebe ono, zidor da diže. I to je okej okay u početku. Međutim, on je neumoljiv. On nastavlja to da radi, na kraju napravi čitav utvrđevu, čitav zatvor. I početna ideja je bila da se zaštiti, a na kraju je napravio zatvor u kome je prebio. Sam sebe zatočio. I tako on funkcionuje. Znači, prvobitno, nam ovi sistemi služe da se zaštitimo kao odbrana od besmisla, međutim, imaju svoju lošu stranu, a to je da ograničavaju nas da zapazimo stvarnost kakva jest. I zato je u stvari ključ rešenja da se vratimo u naše izvorno stanje, a to je stanje poniznog duha. Da budemo tolerantni, ponizni. Kažem, manji od tolerantni od drveta čak. Znate kako je drvo tolerantno? Wow. Možda ga sečete, možda ga koristite, ne budi se očin. Jer je poniznije od travke na ulici.
Poniznije od makovog zrna.
Od makovog zrna. I to je naše prirodno stanje duha, zato što onda ega nema. Jer naš problem je ego. Kad najđu dva ega, jedan od drugi, ono, tras. I samo se odbijaju. Bam. Bam. Ima ona priča o dva jarca, kada se nađu na mostu. Na brno.
U prvom razlogu.
Jeste, u četanci, tako je. Pa onda, ko će sada popusti, neće ni jedan drugi. Onda ne mogu da prođu i ovo padnu dole. Znači, očigledna rešenja su oko nas, praktično na dohvat ruke. Ali ako vi nemate uvid, nemate energiju da nešto ispružite, nije vam karma da nešto ispružite, uhvatite i uzmete, to je to. Iako je očigledno. Znači, samo kad bi uspeli da prekoračimo granice sopstvenih nekih sistema zapažanja, eto nas one strane. Ko zna kako ovaj svet izgleda iza zidova kojim smo okruženi? To je dobro pitanje. Međutim, mi te zidovi, iako ih imamo, moramo da probamo da ih proširimo. Da ih prilagodimo, da načinimo da budu postanu prozirni. Tako da možemo jasno da vidimo svemir u kome živimo. Jer ako samo mislimo ja, meni moje, ja, odma meni, ja sad i tako dalje, onda ne vidimo ostatak sveta. I ok, na kraju možda i dobijemo to što hoćemo, ali onda shvatimo da to nije to. Dođete u restoran, naručite supu neku, dobijete supu, istu tu koju ste naručili, probate supu i kažete, fuj. To nije ono što sam ja zamislio. Ali pa ste, vi ste dobili ono što ste naručili. Ko kaže da niste? Dobili ste. Samo što jednostavno nije, ta realnost ne poklapa se sa vašom mišlju, sa očekivanjem. To je onda problem. I ne samo to, nego možda u toj supi niste očekivali nečiju dlaku ili muvu. Može i to da se desi. E, to je već ono kap u moru, kap u čaši. A pa ste, dobili ste ono što ste tražili. Ipak. I to je tako. Prvo, molimo Boga ili neku višu silu, Bože daj. Onda mi molimo Bože daj.
To je tako,
i onda dobijemo to, i kad vidimo šta smo dobili, kaže, jao Bože, uzimaj ovo što pre. Jer ima baš u tom filmu The Secret, kaže, viša inteligencija korespondira sa našim željama. Jer ona kaže, tvoja želja je za mene zapovest. Kao onaj duh iz čarobne lampe. Aladin iz čarobne lampe. Znači, imamo želja, i naše jedno želimo, i ta viša inteligencija ispunjava naše želje. Od pamtiveka, za ovog. Jer to je njen zadatak. Mi smo ta inteligencija malo, ona je velika. To su bili sistemi zapažanja. Ali vidimo sistemi stavova. Jeste čuli za fenomen koji se zove nasrtanje?
Yes.
Otkud to? Ko je, kakav je to fenomen? Nesvestan, agresivan i javlja se uglavnom u svesti pripadnika većine u odnosu na manjinu. Čumete, ne znam. Manjinske grupe u nekoj populaciji, recimo u Srbiji, one su uvijek ugrožene. Oni traže neka svoja prava i tako dalje. Sad, naravno, demokratsko društvo traže da izađu u susret svima njima, ali to u realnosti je teško. Znači, to je psihološka pojava koja može se javiti kod savršeno normalnih ljudi, dobrih ljudi, koji u susretu sa nečim drugim ili različitim, odjedno postoje agresivni. Ste čuli za termin ksenofobija? Kaže se da su Srbi ksenofobičan narod. Neke statistike i ispitivanja pokazuju. Strah od neprijatelja, od suseda. Ne od neprijatelja, nego od suseda. Nasrtanje može biti četvorostruko, prvo je mentalno nasrtanje, takozvano. Pa je onda tu neko verbalno nasrtanje. Pa je tu neko telesno nasrtanje. I konačno društveno. I to ide kroz sisteme stavova. To su često odbojni stavovi u smislu neprihvatanja, neodobravanja, agresije, fizičke i verbalne, i neke društvene izolacije. Također. Znači, ako je neko manjina, onda on nije s nama. Prema tome on je različit i onda mi to ignorišemo. Ne volimo to. Recimo, često je nasrtanje srećemo u našem društvu, okruženju prema hendikepiranim osobama. Samo zato što oni imaju hendikep, mi ih stavljamo kao, doživljamo kao građane drugog reda. Ili još gore od toga. Ili Rome, Cigane, primjer. Neka manjinska grupa, ili neka nacionalnost druga, ili verska pripadnost, ili životni stil. Pitanje je zašto to nastaje. Zašto nastaje taj fenomen, nasrtanje? Nastaje kao reakcija, verovali ili ne, pomoću koje mi štitimo svoje stavove. Znači, sve što je različito od onog što sam ja, znači izgled, odeća, ponašanje, običaj, ne uklapa se u granice sistema unutar kojeg ja živim. Prema tome, ja to vidim kao prednju. I ko je to kreirao? Pa ja. Ja sam to tako stvorio. Umislio. Znači, vidimo nešto kao prednju. A ja vas pitam, a šta je tu loše? Mislim, zašto bi vidio nešto kao prednju ako recimo neko nosi frizuru koja je drugačija nego moja? Ili druga boja kose? Zašto je tu, šta je tu problem? Ne. Ili, ne znam, evo danas je to se već češće pojava. Homoseksualci. Gej paradi. Tamo. Mi ćemo reći, da, to je bolesno. Ja lično se slažem s tim. E sad, to je sad naš srdeštica. Da li to treba podržati, ne treba, po demokratiji treba.
Pa nije bolest, zašto da nije bolest?
Neki kažu da jeste.
Pa nije bolest.
Zato kažem. Znači, uvod su ljudi podeljeni. Tako je. Ali isti fenomen...
Pa ti znaš da je homoseksualnost u staroj Grčkoj da sad na normalna pojava.
Ne moraš meni da objašnjaš, ja ništa lično.
Ne, ko si rekao da je bolest, a ja sam se dobro čitim.
Zato što...
Nijem se grupi da...
Ovaj, ne veruješ da neki ljudi tako misle da je to bolest?
Ne.
Idi u čovjeka pa pitaj, jedno pa ćeš čuješ što ljudi kažu. Ja samo povedam ono što sam čuo. Ništa lično, znači ja samo prenosim neka mnjenja. Ne kažem da svi kažu. Ali čitava ideja demokratskog društva jeste da svaki čovjek ima pravo na svoj izbor. U što će da veruje, koga će da voli, koga će da ženi, koje su mu seksualne slobode. Ne? Odnosno opredeljenje. To je nekad demokratija, to je unutar demokratije. Međutim, demokratija sve samo nije demokratska. U tom smislu, to je problem. Demokratija je veštačka tvorba, kao vladavina ljudi. A to je priča za novu decu. Znači, poenta u tome da postoji, ljude doživljamo druge kao pretnju, samo zato što se ne uklapaju neki naš obrazac, mišljenja, osjećanja, htenja i tako dalje. Problem je u sledećem. Ljudi koji imaju predrasude, teško se menjaju. Jer on drži svoj stav i promene u tom slučaju teško dolaze. Ako želite nešto da promenite, kod tih ljudi javlja se osjećaj ugroženosti i agresija. Kao neki čin zaštite njegove intime, njegovog sveta. I to je vrlo zanimljivo. Ima jedna poslovica, kaže, ako hoćete da vidiš kakav je zaista ko, kakav je ko, probaj da ga menjaš. E, onda ćeš da vidiš kakav je ko. U istinu. Jer to je to, navika. Ili uslovljeno. To je uslovljena psihologija, uslovljen život. Mi smo svi manje više uslovljeni. Kakav je? Znači, probajte nekog da menjate i onda će vam pokazati svoje pravo lice. To je naša navika. Kaže se da je navika naša druga priroda. Imamo našu pravu prirodu. I Vede kažu da je naša prava priroda vezana za večnost, znanje i blaženstvo. Znači, puni smo večnosti, puni smo znanja, puni smo blaženstva. Na sanskritu se to zove sat, čit, ananda. To je naša priroda, izvorna. Međutim, vi pogledate okolo, nigde to ne vidite. Niti smo večni, niti smo puni znanja, niti smo puni blaženstva. Upravo je obrnuto. Gde nestade to? To se zove entropija. I u fizici, i inače. Ako mi zabavljeni u ovoj materiji, u ovom okruženju, u ovom telu, ne uspemo da duh izdvojimo iz materije, znači da evoluiramo, da napravimo nešto konkretno, onda nas čeka sudbina entropije. A to je da materija se pre ili kasnije vraća svom izvoru. Anulira se. A mi između imamo nešto što se zove život od tačke A do tačke B i treba nešto da napravimo. Ako ništa ne napravimo, priroda nas anulira. Ništa nismo postigli i ponovo dolazimo ovde da probamo nešto da napravimo. Ali kao što rekoh, ne u materiji, nego u duhu. Naš zadatak je da stvorimo, da kreiramo duh, a ne materiju. Jer materiju već neko kreirao. To nismo mi kreirali materiju. Nismo mi ništa kreirali, niti možemo ništa mi da kreiramo, mi samo dolazimo u funkciju nekoga i preko nas se neki principi inače rasprovode. Konkretno, recimo, rađenje, začinjenje i rađenje deca. Mi nemamo svest o tome uopšte o čemu što radimo. Mi smo samo posrednici, muško i žensko, muškarac i žena se sretnu, zaljube, završeno i to je to. A kako se to dešava, to teško je objasniti. Probajte veštački život da stvorite, teško ne može. Znači možete samo da pokupite nešto što je živo, pa da kopirate to, da klonirate, tako da kažem. A probajte veštački da stvorite život. Ima jedan pokušaj, ne znam, pre jedno 30-40 godina u naučnom svetu je bio jedan učitelj koji je izazvao naučnike koji su rekli da život nastaje iz hemikalija. On je rekao, ne, život nastaje život. I izazvao je sve javno, ih je pozvao da dokažu da život nastaje iz života. Rekao je, kokoška može da snese jaje, da napravi život, uradite i vi to. Ako uradite, imate od mene $1,000,000. Mislite da se neko pojavio? Mi živimo tu takozvanu realnost koju nam neko nameće, takozvana nauka. Zašto mi prihvatamo to? Pa zato što nam nudi uređaje, tehnologiju, dobro, ovo, lepo, ono, uživanje. I to je to. Jedno mi veremo, ok, mi veremo toj nauci. Međutim, ona kaže, život nastaje iz hemikalije i život je slučajna pojava na zemlji. Vede kažemo, jok, nije to, uopšte. Život nastaje iz života. Uvek. Čak i da se desi da u jednom trenutku nestane kompletan život sa zemlje, ponovo se stvori na zemlji. To je interesantno. Praktično ni iz čega, ali postaje klica. Da li se? Znači, sistemi zapažanja su fiziološki uslovljeni. To je dobra poenta. Dok, to oni prvi, vezani za zapažanje. Oni su fiziološki uslovljeni, znači čula nas ograničavaju i sl. Ali kontrolisani sistemi stavova je vid emotivne zaštite ili emocionalne. Pred nečim drugim ili nepoznatim. Znači razlika. Često se mi poistovećujemo sa svojim stavom, ne? Ali šta je tu sledeća poenta? Ako ja nešto imam neki svoj stav, ja onda moram da zauzem i neki gard. Zašto? Pa da bih štitio moj stav. Iako to možda nije moj lični, ali eto ja sam prihvatio nečije tuđe mišljenje, koje mi se učinilo zanimljivo, i onda rekao, ok. I pošto sam to uradio, sad moram da branim to. I to onda stvara dodatno uznemirenje. Danas je jako moderno trend u svetu da imate svoje mišljenje. Šta ti misliš? Danas pitaju estradne zvezde šta one misle o političkoj situaciji, u budućnosti, o letu na mesec, o ne znam čemu. Njihovo mišljenje je danas jako bitno. Pazite, dok li to dogurano? Svako mora da ima neko svoje mišljenje. Ako nemate svoje mišljenje, onda niste u igri. Morate slediti trendove. Mišljenje je jako bitno. Stav. Koji je tvoj stav po pitanju političke situacije današnje? Ili koji je tvoj stav po pitanju globalnog zagrevanja? Ili koji je tvoj stav po pitanju bilo čega, ekološkog zagađenja i tako dalje? Znači, pripadanje grupi istih nam stvara privid sigurnosti. I onda kažemo, poistovećujući se sa grupnim stavom, mislimo, pa da, pa taj stav je ispravan. I onda, kroz taj stav, kroz taj osjećaj dobijemo osjećaj smisla. Jer bez tog smisla naša egzistencija dolazi u pitanje. Znači danas to je to.
A i ako ti što nećeš?
Šta? Upravo to, to je ono malo prosto rekli. Ti nisi jedan od nas, ok, sad ćemo mi tebe da imamo načina kako ćemo da te škartiramo. Jedan je jedan na negdje na televiziji sam čuo, mislim baš u onoj seriji Veliki brat, on jedan učesnik je rekao, kaže, imaš pravo, a imate pravo da me volite ili mrzite. I otvoreno to možda pokažete, ali nemate pravo da mi ignorišete. I to je negde, smatra se, pa manje već uvreda, najgore moguća opcija, da vas neko ili nešto ignoriše. To ne može, to čovjek taj ne može da podnese. To je to. E, ako pazite, ako ne, na nešto ne reagujete, često vi postavite pitanje ljudima na jako visokom položaju u vladi, ne dobijete odgovor. Samo zato što smatrate da niste vredni da dobijete odgovor. Da vaše pitanje nije vredno odgovora. I na taj način, pošto to nije javno mnjenje zvanično, to je kao i da ne postoji. Pitanje recimo vanzemaljskog života, NLO i tako dalje. Do dana današnjeg američka vlada nikad nije dala zvaničan stav da to postoji, iako postoji, ohoho. Ali zvanično ne postoji. I prema tome sad vi imate sumnje, postoji ili ne postoji. Pošto oni nisu rekli, znači ne postoji. Ali gomila drugi dokaz ima da postoji, tako. Opipljivi dokaz. To su već zakulisne igre. To ti što vladaju znaju jako dobro što rade. Jer njima u interesu da, ne, da stvari, da mi ostanemo na nivou špekulacije ili spekulacije. Da li biti ili ne biti?
Jer oni ne vole edukovan narod.
Pa zašto? Zato što one needukovan mogu da kontroliš. Ne. To, je, to su ovce za šišanje, ne? U žargonu.
Onda kad bi rekli tom needukovanom narodu, to onda bi našto napadili.
Onda bi joj se razopeli. Ti isti. Ima. Tri, istorija se ponavlja. Na neki način bi vas razapeli. Jednog su već razapeli. Znate od kome se radi. Je to? Su ozbiljne stvari. To su, su jako ozbiljne stvari. Potrebno je da se probudimo prvo mi. Znači mi, nama ruke prvo mora da budu odvezane, a onda idemo pa odvezujemo ostale. Jer ako su meni ruke vezane, šta ću? Kako ću ja vas da oslobodim ako sam ja odvezan sa stolicom? Nema šanse. Rutinski sistemi, treća poenta, rutina. Šta je rutina? Ponavljanje istih obrazaca delovanja, mišljenja i ponašanja. I delimično je taj to uslovljeno prirodnim zakonima. Kad pogledate prirodu oko sebe, ona je rutina. Sunce ujutru izlazi, tokom dana se kreće na nebu i uveče zalazi i opet ujutru izlazi. To je neka rutina, ne? Smena dana i noći. Smena godišnjih doba. Isto je rutina. To je zahvaljujući tomu što zemlja kruži oko sunca, pa je to fenomen. Ili oko svoje ose. Znači, veći deo naših aktivnosti upravo sledi tu prirodnu rutinu. Ako noću ne bismo išli da spavamo, izdržali bi dan ili dva. I posle bi spavali 24 sata nebesno. Znači, jednostavno, ovaj matrix je tako napravljen da sve ovde mehanički i rutinski funkcionišu. Međutim, ovde u ovoj priči, kad kažem rutinski sistemi, pre svega mislim na obrasce ponašanja i aktivnosti koje smo nametnuli sebi samima. Ili možda nas je neko priterao ili prisilio da prihvatim, ili smo sami prihvatili. Znači, život, uglavnom, za većinu ljudi je rutina i živimo rutinski. Međutim, većina rutina je nepotrebna. Rutina nam služi da bismo se zaštitili od nekog besmisla, takođe. Kad zamislite sad, ja vam kažem, ok, od sutra prestajete da idete na posao. Prestajete da radite ono što ste radili zadnjih 30 godina. Ali vi ćete onda se sklonite iza mene i da svoj deo odgovornosti kažete, pa on je njega razopnite onda. Tako da ja to... onda bi meni otešao glavu. Znači, kad bi mi uspeli da prekinemo neprekidni niz svakodnevnih ponavljanja, pitanje je kako bismo živjeli život i zarađivali. I to onda javlja se strah. Kako, šta ću, ili ću ja imati na kraju mjeseca pare, s čime da pokrijem troškove stanovanja ovoga, onoga, na. Kod nas još, tako tako, u inostranstvu, zapad, tamo je već sve isplanirano. Platu koju dobijete je već, zna se gde ide i zašto. I ostaje nam možda opet mrvica toga za neki, i to opet potrošite na nešto, na hranu, na ovo, na ovo. Znači, bukvalno sve što čovjek zaradi, ide nekome. Momentalno, ide predviđeno da ide. Međutim, pitam ja vas, da li osjećate neku čudnu privlačnost u tome da izađete iz rutine? Odakle ta potreba? To je prirodna potreba. Da transcendiramo, da nadiđemo. Kod psa je to, ili neke druge četvoronožne životinje, da se uzdigne na zadnje noge. Znači, probijanje plafona ili granice ipak služi nečemu, ne? Šta bi se desilo da raskinemo neki privid smisla koji stvaramo rutinski ili rutina? Šta bi trebalo da bude evolucija? Slobodan tok. Bez nekih ograničavanja rutine i ovih sistema. To je proces napredovanja. Proces evolucije duha. I ako nas sama priroda negde vodi tim smerom, zar nije logično da očekujemo da razgovori sa prirodom ili sa tom višom inteligencijom u većoj meri mogu da budu izvan obrazaca te rutine. Drugim rečima, da bi uspostavili komunikaciju sa prirodom ili sa tom višom inteligencijom priroda, jedna od stvari je da nadiđemo rutinski sistem ili sisteme rutine. Znači, kruto zatvaranje u rutinu je pogrešna poenta. jer nam to onemogućuje da se slobodno krećemo. Tako da, na način kako to inteligencija priroda nas traži. To je znači izlutinski sistem. I ostali su još sistemi glume ili glumljeno ponašanje. E, to je vrlo zanimljivo. Verovali li ne, svako ovde od nas je jako dobar glumac. Svako od nas, svi smo mi dobri glumci. Iako se ne bavimo profesionalnom glumom, ali jako dobro znamo da glumimo. Pogotovo kad nam nešto treba. Ili kad neko, od nekoga nešto hoćemo da izvučemo ili iznamimo ili da obmanemo i tako dalje. Da dobijemo. Jeftimo. A onda znamo jako dobro da glumimo. Interesantno je što to kreće od samog detinjstva. U početku bezazleno, u početku prirodno. Znači, malo dete plače zato što je gladno, pa onda dođe majka pa ga podoji, pa ono dobije hranu. Ali vremenom kako rastamo i razvijemo se, onda dete shvati da, čekaj, ja kroz glumu mogu da dobijem ono što želim, igračku ili nešto. Onda kreće da glumi. Pokazuje kako će da se ponaša ako ne dobije igračku. Onda kreće da plače, da vrišti, da skače i tako dalje. I onda ako je mama mudra ili tata, onda izvuku lizalicu, nabije usta i kaže uživaj. I ona zaboravi na lutke i ne znam šta. Jer deca nemaju baš neku visoku stepen inteligencije, tako da njihova inteligencija je manje više iracionalna. Ne mogu da shvate da mama i tata nemaju para da im kupe nešto. Ne.
Lako ih je zavarati.
U tom slučaju, da. Tako da sa decom nije problem, međutim sa odraslima. Mi smo to negde pokupili, vidjelo, ok, to znači može i sad to koristimo u svim drugim prilikama za neke veće stvari. Svi mi. Znači, pre ili kasnije. Znači, gluma kasnije postaje malo složenija i nužnija, da kažem. A, znači, pokazivanje reakcije u napred. Postoji nekoliko oblika glumljenog ponašanja ili obrazaca. Prvi su ljudi ili čovjek koji kaže da, ali. Znate za to. Čovjek kaže da, ali. To je prvi obrazac. Znači osoba stalno propitkuje i pokušava da pronađe nešto pogrešno u ponašanju ili mišljenju neke druge osobe. Da, lepo je to što ste rekao, ali. To je prvi obrazac. Drugi obrazac je pogledaj, vidi kako sam se trudio. Znači, pokazujem svoj osjećaj bespomoćnosti i tražim pomoć sa strane. U prevodu. Treći obrazac je, da nije bilo tebe, meni bi ovo i ovo, ja bi dobro uradio to i to i ovo bi uspio da rešim. Znači, krivicu za svoje neuspehe prebacujem na druge ili drugu osobu. Šta je problem sa ovim obrascima? Ne živimo u sadašnjem trenutku, nego smo negde ostali u prošlosti. I poučeni prošlošću, pretvaramo svoju stvarnost u privid. Znači, nismo onaki kakvi jesmo, već smo onaki kakvi smo bili kad nas je neko povredio. I to je jako veliki problem. Pazite, trenutak sadašnjosti je uvek nov. Uvek je nov. Ali mi, kada se suočavamo sa nekim obrascima iz prošlosti, mi vraćamo filmu nazad, i umjesto da se sretnemo sa novom situacijom, mi se sretnemo u svojoj svesti sa prošlim utiscima i prisilama. I komuniciramo sa prošlošću, a ne sa sadašnjošću. I to je veliki, veliki problem. I to nije baš lako rešio problem. I to često posvesno radi. Izvan naše moći, izvan naše volje ili moći da to prekinemo. I onda šta radimo? Pravimo, imamo razne maske. Neke od maski su recimo ulagivač. Ima ljudi koji su ulagivači. A onda maska uloga žrtva. A onda osvajač. A onda perfekcionista. Čistunac. Pobednik. Sveznalica. Zavisnik i tako dalje. Verovatno ste čitali ili neko od vas Celestinsko proročanstvo. E tamo postoje četiri, tamo su opisane neke četiri glavne uloge ili kontrolisane drame. Ima četiri podale. Prvi obrazac je osoba kao u funkciji zastrašivača. A onda osoba u funkciji ispitivača. a osoba u funkciji ja sam nedostupan. I četvrta je ja sam jadnik. Jadan ja. To su četiri uloge koje svi mi koristimo po potrebi. Verovali ili ne. Međutim, postoji jedna glavna drama koju većina nas svako za sebe glumi najviše. Drugim rečima, svako bi trebalo i prepoznaće se u ovoj priči. Ajde vidimo ovaj prvi zastrašivač, koje su njegove, šta, o čemu su radili. On je nasilnik, grubijan, znači privlači pažnju silom, ili telesnom snagom, ili pretnjom, ili nekim neočekivanim ispadima. U prisustvu takve osobe imate osjećaj kao da ste na iglama. Neprijatno je. On je vrlo egocentričan. Izdaje naredbe svima oko sebe. Stalno priča, autoritativan je, krut, grub, sarkastičan. I pljuje ili pocenjuje sve ono što drugi rade. I čak mogu biti nasilni. Ideja je da pokaže svima oko sebe kako će se ponašati. Znači, razljutit će se, vikat će, bit će nasilan, besniča, ako ga neko povredi. Prema tome, ovako ću ja izgledati ako me povrediš. Biću grub, nasilan, urlaću, besneću, lupaću šakom od vrata i tako da. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, ispitivač. To su osobe koje nisu fizički nasilne, već mentalno. Možda imate iskustva. A to je da uzme pa krene da slama moral prisutnih stalnim ispitivanjem i stalno ih propituje njihove motive, stavove i tako dalje, namere. Znači, vrlo je ciničan, kritizerski nastrojen, kritičan. Njemu je stalo da pokaže kako su drugi uvek u krivu. Ima onaj termin, izraz, kaže, traži dlaku u jajetu. I vrlo je zloban. Misli da je uvek u pravu i gleda da je zloban, je, hoće da manipuliše drugima zlobno. Isto pokazuje reakciju napred. Međutim, njegova reakcija malo profinjenija. Znači, on napred ispituje druge ljude, zato što, zašto uopšte oni hoće da ga povrede? I na taj način, misli on, sprečit će ih da to zaista i učine. To je njegov ideja. I to je jedan obrazac za ličnosti. Onda ide ovaj treći, nedostupan. On je dosta zatvoren, živi u nekom svom svetu. Ima dosta sumnje, stalno sumnja, punje strahova, problema i tako dalje. I veruje da će, ako se ne povezuje ni sa kim, ako bude tajanstven, nedostupan i tako dalje, onda privući pažnju drugih. Često je usamljen, traži neku pomoć, društvo, izbjegava je obaveze. Uvijek mu nešto fali, novac, prijatelji, ljubav, samopoštovanje i tako dalje. Odbacuje razne predloge, nije kooperativan, ne sarađuje, stalno se izvlači, ne dolazi na vreme i tako dalje. Znači, on svojim ponašanjem pokazuje kako će da se ponaša ako ga povredite. Reći će ovako, sa vama ja, znači, postavljam do znanja da sa vama neće da ima posla, neće da sarađuje. Biće uvređen zbog toga i pokazat će da vas više ne ceni i da sa vama neće da ima posla. Neki se smeškaju, ne znam zašto, vjerovatno, agotan. Ima ispred, ja? U okruženju. To, pazite, to je u nama. Pazite, svako će se naći negde u ovome. Svi mi ovde, kroz ova četiri obrazca, svako negde se nalazi. I ostaje ovaj četvrti, jadnik. On privlači pažnju isticanjem javnog stanja i onda u drugim izaziva sažaljenje. Dosta je pesimističan, zabrinut, ono stalno drhti, unapred javi koje žali se. Gleda u neku daljinu, u praznu. Polako, bolno odgovara na pitanja. Uz dubak uzdahe. Stalno nekim problemima, u krizama i sl. Vrlo je ranjiv. Stalno traži pomoć, izvinjava se, uverava druge u svoju nesreću, previše govori, premalo kaže. Čak rešava tuđe probleme samo da bi istakao svoje probleme. Tvrdi kako ga iskorišćavaju i tako da. Znači, on svojim ponašanjem prenosi poruku koja kaže, nemojte me povrediti, jer vidite kako sam slab. Ranije su me već povredili i vidite kako mi je sada. Prema tome nemojte to vidjeti. To je jedno. Da se pronalazite u ovim obrazcima? U svim?
Ne, ne, ne u okruženju.
Ne, mi. Može u jednom čovjeku ovo sve?
Upravo mi koristimo ovo sve po potrebi. Samo nešto uvijek je dominantno. Ili ima neko hrabrosti da kaže ja sam jadnik. Ili ja sam...
Zavisi od situacije, mislim da mi prolazimo to sve četiri.
Jeste, ali šta je, ima neko što je dominantno kod njega. I prepoznaje. Jer no, pazite, sada treba da se suočimo s ovim, da prepoznamo i da priznamo da, ja igram ulogu jadnika. Da osvestimo to, to je čitav ideja. A ne da guramo opet po tepih. Jer upravo mi sve vreme to guramo po tepih. Čak i ako se na neko to predoči. Ne, zadatak vežba je upravo da prepoznamo sebe u raznim situacijama i da kažem, ok, sad sam ispao igrao ulogu jadnika ili sad sam igrao ulogu grubijana i tako dalje. To je ideja, da osvestimo. Da nešto kada osvestimo, problem nestaje. Ako sebe uhvatimo kako igramo razne obrazce, to je već dobar put na tome da izađemo iz tih obrazaca. To je čitav ideja.
Tako da vidimo, možda tu ćemo se naći, ja sam u drugom tehniku dolazila do toga da sam čovjek bude iznenađen šta je u njemu, odnosno šta je podsvest povezala i u kom trenutku. Znači, kada se stvorila ta potreba za nekom od ovih uloga. I dođe se do djetinjstva ili se dođe do prenatalnog stanja ili se dođe do nekih prošlih života.
Neka regresija, šta?
Znači, nije regresija, ovo samo je ti. Znači, potpuno otvorenog uma. Vi pričate o nekom događaju, znači, o banalnoj nekoj stvari. Možete od toga da vas, baš me danas ovo iznervirao, i kao, ajde da radimo na tome što te ovo iznervira. Koja je moja reakcija danas bila i šta sam ja? Da bi od te reakcije koja je u ovom trenutku banalna ili od nekog događaja koji je o kome kad svesno pričate i kad ne radite određene radnje još uz ovom jer je deo tehnike i sasvim normalno komunicirate. Kad počnete da stimulišete određene tačke i pričate o toj radnji, vi se vratite u rano detinjstvo i događaj koji izaziva burnu emociju i vi pokazujete onda pravo stanje koje je povezano sa gomilom nekih drugih događaja, znači podsvest je povezala nešto što, ako pričamo na svesnom nivou, potpuno je nepovezivo. I to je jednostavno zapisano kao program koji se ponavlja u određenim situacijama. Što znači da ja sada, kada se nešto desi, da mogu biti ovaj jadan ja i tako se i osjećam, ili što je neko malo prepominjao kako prelazi neki osjećaj koji u ovom trenutku imamo, da li je to osjećaj besa kroz određene radnje, lični ste besni i osjećate tugu, ili vam je žao toga ko vam je izazvao taj osjećaj besa i polako anulirate i ta emocija nestaje, a nestaje čitav program koji je bio vezan za tu neizazvanu emociju. Tako da, recimo, ja ne bih mogla sebe da definišem. U svakom od ovih ima me pomalo. Ali ne bih mogla da kažem, ja sam baš da.
Fleksibilnosti. Ok. Dobro. Postavlja se pitanje zašto ovo radimo? Zašto stavljamo maske? Zašto imamo zašto menjamo personalnost, persone ili maske? Koji je razlog, koji je motiv? Generalno, motiv je da skrijemo, sakrijemo ili skrijemo i uništimo naše pravo ja. To je glavni motiv. To je motiv iza svih motiva, znači da poništimo svoje pravo ja, pravi ego. Spominjao sam ego, postoji pravi ego, znači naš pravi identitet i postoji lažni ego, naš lažni identitet. Na sanskritu se pravi identitet zove atma ili duša, a lažni aham kara. Aham kara, znači ja sam to. To sam ja. U funkciji toga i dalje. Zato kažem, kada napišete ja sam, pa tri tačke, ono ja sam, to je pravo. A sve ostale lažno. Sve ono što biste dodali na tri tačke je lažno. Ono juče što sam pričao. Jedino pravo je ono ja sam. Ja jesam. Onaj koji jesam. Kaže, u Bibliji stoji, kaže, Bog, ja sam onaj koji jesam. Je li tako? Na sanskritu se reč za iluziju zove maja. Postoji? Maja znači iluzija. Ili ono što nije. To je zanimljivo. Bog kaže, ja sam onaj koji jesam, a iluzija kaže, ja sam ono što nije. Možda malo abstraktno, metafizičko, ali to je koren, to je suština. Znači, sve ono što nije, je iluzija. Istina je samo ono što jeste. Ja sad sam sve rekao, da. Sve sam sad rekao. Ali tako jest. Znači, ako se celo vreme igramo nekih igara svojih, i tu su neka pravila, i nosimo masku i glumimo ono što nismo, prekidamo pravu komunikaciju sa inteligencijom prirode. Znači, ovo su isto obrasci koji nam negde predstavljaju prepreku na putu da uspostavimo komunikaciju sa neki svrsishodni razgovor, ako hoćete, sa prirodom. Mi smo još uvek na ova dva nivoa su priprema terena, još uvek nismo videli kako ćemo neke stvari da rešimo, to ćemo već koliko sutra krenuti da rešavamo ove neke probleme s kojima se susrećemo, ali prvo moramo da izađemo iz ovih obrazaca, da ih osvestimo, jer pre toga ne može. Znači, najvažniji deo pripreme da se prebacimo sa donjih na gornje dva obrazca jeste da razbijemo kontrolisane sisteme, da ih anuliramo. To je uslov. Isto, da. Verovanja. To je vrlo zanimljivo. U našoj civilizaciji, ovde zapadnoj, mi religiju povezujemo uglavnom sa verom. A ja sam vernik. Vjerska tradicija kaže ne. Veru možda menjaš. Vera nije isto što i religija u pravom smislu reči. Danas sam hrišćanin, sutra muslima, prekstra budista, la la la. Menjam veru. Vedska tradicija kaže dharma je nešto što ne može da se menja. Dharma, juče sam pričao već nao što je dharma. Znači, svojstvo nečega. Koje je svojstvo čoveka? U odnosu na višu inteligenciju, kada je sluga. E, to ne može da menjate. Htjeli vi to da priznate ili ne? Svako od nas je sluga. Zbog loše komunikacije sa višom inteligencijom prirode unutar nas, pošto postoje smetnje na vezi, da kažemo, kračiš ušti, ne čujemo šta ta inteligencija iznutra govori, ona kaže, voli mene, obožavaj mene, nudi stvari meni, na, 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 na. A mi čujemo, voli psa, obožavaj psa, i tako dalje. I mi to, onda čovjek uzme to i radi. Nabavi psa, kucu ga vice, pa njega kupa, mazi, pazi, vodi u šetnju, kupuje mu, hrani ga, brine o njemu, ima svoje potrebe, pa ga izvodi u park i tako dalje. Pitanje je ko koga tu služi. Ko je kome ga znamo. To je ta naša prirodna potreba da služimo nekom ili nečemu. To je dharma. U ravni ljudskoj, to je to. Znači, smisao nas ovde na zemlji je da služimo tu višu inteligenciju i njenu emanaciju. U najšišnjem smislu da reči. To je pravo viđenje stvari. Ima jedna jako, jako lepa definicija svesnosti Boga, ako hoćete, ili te više inteligencije, a to je, koja se meni lično dopada iz Purana, da ovaj svet u kome mi živimo, vidimo očima, onim očima kako ga vidi ta više inteligencija. Znači, ako mi uspijemo da razvijemo taj nivo vida, taj nivo sluha, očiju i tako dalje, da vidimo kakav je ovaj svet, gleda na očima onog koji je stvorio ovaj svet, e, to je jako uspijeno. Onda tu prestaje iluzija. To onda je iznad oblaka. Sunce je iznad oblaka. Ispod oblaka smo mi. Sunce je iznad oblaka. Znači, uvek se nešto prepreči između nas i sunca, je tako da kažem. Prašina, oblaci i tako dalje. A kad se oni sklone, sunce opet gore sija. I mi znamo da je sunce gore, iako ga sad možda danas oblačno pa ne vidimo. Ili noću ga ne vidimo. Ali znamo da je sunce iznad oblaka, negde gore relativno na nebu. Ista je stvar da mi znamo da postoji ta neka viša inteligencija negde i unutar nas, iako još uvek nemamo direktnu percepciju, direktan opožaj toga. I zato moramo da očistimo, da radimo dobro domaći zadatak, da radimo, da imamo, održavamo pravilnu higijenu, ne samo fizičku, emotivnu, astralnu, psihičku, mentalnu, duševnu. Samo fizička higijena nije dovoljna. Šta je sa emocijama? Znate koliko balasta mi imamo u našim emocijama, u prošlosti? Mi živimo dobrim delom u prošlosti. Ono što zovemo sadašnjost je vrh ledenog brega. 97% nam upravlja nesvesna prošlost. Zato je ta kolektivna svest, to je Jung nazvao kolektivno nesvesno, jako moćno. Ona se u nekom vidu formira kao taj kolektivni obrazac nacije, plemena i sl. Ali u širem kontekstu univerzum je pun dešavanja. Pun raznih životnih oblika i dešavanja. I mi o tome nemamo pojma. Ne znamo šta je izvan nas, ne znamo šta je unutar nas, pa šta vam znamo? A prinuđeni smo da delamo. Prinuđeni smo da delamo, a ne znamo koje su posledice toga. Ima ona, mislim da Tamni Vilajet, to je na Drini Ćuprije, tako se ne veram, Ljivi Andrić, kaže se na jedno mesto, kaže, kroz neki tunel se prolazi, pa su to neki kamenčići, kristalčići, pa onda neki glas tu kaže, ko uzme, kajeće se, ko ne uzme, kajeće se. To je tamno, jer sam još se sećam toga. To je naša situacija ovde, u ovom okruženju. Ko uzme, kajeće se, i ko ne uzme, kajeće se isto. Pa šta onda da radim? To je dobro pitanje. Znači, postoji karma delovanja, ali kao i postoji dobra i loša karma, naravno. Međutim, vede kažu da i dobra i loša karma u svetovnom smislu je loša. Jer za ono što ste loše uradili, vratit će vam se loše. I to je okej. Okay. To možemo da negde prihvatimo da ima smisla, da je okej. Okay. Da pravda neka mora biti zadovoljena i to što. I zato moramo da se ponovo vratimo na novo rođenje, novu inkarnaciju. Ali ako ja činim dobre stvari, vratit će mi se dobro i to je okej. Okay. Ali da bi mi se vratilo dobro, ja ponovo moram da dođem u ovo okruženje. I zato je to loše. Znači, i dalje se vrtim u krugu rađanja i umiranja. Znači, bilo da radim dobru ili lošu karmu u svetovnom smislu, u transcentalnom smislu je to loše. Zato što moram ponovo da se utelovim. Nisam, ne dobijem oslobođenje krajnje. I to je nezgodno. I zato vede kažu, ok, transcendiraj, nadiđi sve to. I dobra karma i loša karma je a karma ili vi karma, loša karma. Radi, vrši, trebaš da vršiš a karmu. Kad dodate prefiks a na reč karma, dobijete negaciju toga. To je u stvari delam, a ne dobijem rezultate, nisam, ne postajem uslovljen tim rezultatima. I to se a karma jednako yoga. A karma jednako yoga. Yoga, korijen reči yoga je juč, što znači uspostaviti vezu, konekciju. Isti je smisao kao i korijen reči religije, religare, na latinsko znači uspostaviti ponovo vezu sa izvorom. Isti je smisao yoga. Znači ponovo uspostaviti vezu sa tom višom inteligencijom ili sa izvorom ili sa uzrokom, kako god hoće. Fenomen uzroka isto je jako interesantan. Aristotel je govorio neke četiri vrste uzroka. Postoji takozvani elementarni uzrok. Postoji takozvani operativni uzrok. Postoji takozvani formalni uzrok. I postoji takozvani krajnji uzrok ili svrha. Pošto ovde pričamo o svrhi, dosta ili svrsi, najbolji primjer da bi ovo shvatili jeste primjer pauka. Pauka i mreže pavuka. Vrlo zanimljivo. Ako biste naišli šumom i nađete na pavukovu mrežu, a pritom nemate pojma ko je gospodin pavuk, šta biste pomislili šta je to? Nešto biste rekli. Šta god rekli, šta god pomislili, pogrešit ćete. Zašto? Pa vrlo jednostavno, ne znate ko je pavuk. I ne možete da povežete tu mrežu sa izvorom te mreže, a to je pavuk. Znači, da bi stvari sagledavali u pravoj perspektivi, moramo da znamo uzrok stvari. Pauk istovremeno predstavlja sva četiri uzroka istovremeno. Pauk je i formalni, i elementarni, i operativni, i krajnji uzrok mreže. Pauk. Zašto elementarni? Pa zato što pauk u sebi, u svom telu, sadrži te, tu materiju, tu pljuvačku od koje pravi, da kažemo, te niti, pa, kao koje mreže. Onda formalni uzrok postoje neka, neke forme, neki oblik koji pauk zadaje. Operativni uzrok, neka inteligencija stoji iza tog pauka, ne? Koja smišlja to, pravi to. I krajnji uzrok, to je svrha mreže, zašto pauk to uopšte radi? Da bi lovio insekte, da bi se prehranjivao. Ili kuća, recimo. Gradite kuću, imate elemente, imate formu, imate neku inteligenciju arhitektu i imate svrhu. Koja je svrha kuća? Da živim u njoj. Znači, to su četiri vrste uzroka. I ovde uzrok je jako bitna stvar. Ako znamo uzrok, znamo sve bez da idemo u detalje. Nažalost, nauka, filozofija i ostali sistemi su digli ruke davno od pitanja zašto ili od uzroka i zato danas nemaju odgovore na pitanje. Svar. Zašto mi se ovo dešava? Zato što ne znam šta je uzrok to. Vrlo jednostavno. Eto zato. Kad saznam šta je uzrok, patnje, postojanja, smisla, lalala, rešio si problem. Znači, znanje rešava problem. Znanje po pitanju uzroka. U svakom trenutku. Jer mi kada dozvolimo da nas materijalni svet ili objekti iz okruženja preplave, onda se javlja strah, zato što gubimo, ne znamo više gde je ono ja, gde se delo ono ja, nema više. Postanemo fascinirani, opčinjeni, izgubljeni, preplavljeni utiscima materijalnog sveta i onda objekat preplavi subjekat i javlja se strah. Gde sam ja tu? Gde je moj ja? Ili imamo nekoliko ja, ili desetine, ili stotine ja. Jedno ja kaže, ok, večeras ležem ranije, da bi sutra ustao ranije. I navije sat, i legne da spava, probudi se ujutru, odnosno sat ga probudi u 5 sati ujutru, on poklopi sat, nastavlja spava, i probudi se u 8. I onda ljut na sebe, probudi se, kaže, kako si, zašto nisi ustao u 5, nego si ustao u 8. A ono, ja, to je jedno ja kaže, a ono drugo ja, s kojim je išao da spava, s kojim je lego išao na počinak, kaže, šta pričaš meni? Ja sam bio sinoć, ti si jutros, kakve veze imam ja s tobom? Nismo isto ja. Znači, problem je zato što imam više ja. Jedno ja kaže jedno, drugo ja kaže, nemam ja pojma šta ste rekao, ja sam drugo ja. Treće ja kaže, ja sam neko treće ja. Znači, sve dok ne nađemo na ono jedno ja, imat ćemo problem. Jer to jedno ja je povezano sa krajnjim uzrokom u našem, u našoj priči. Zato mi jesmo negde uzrok svoje patnje samima sebi, jer ne znamo ko je to ja. To izvorno vrhunsko ja je deo kosmičkog ja. E, kada to znamo i kada delamo tako, onda naša karma ili naša volja je u skladu sa njegovom voljom. Neka bude volja tvoja. To je jako visok stepen svesti. Tu više nema. Jer onda stvari više ne doživljate kao prepreku ili kao problem, već kao priliku da iskoristite moment. Da nešto stvorite, kreirate, obnovite, osvežite, reciklirate i tako dalje. To je svrha, to je ideja, to je život. Život nije umiranje, život je stvaranje. Istina. Evo par predloga za vežbi. Ja ću samo navesti nekoliko, a ostalo ćete naravno dobiti sa materijalima. Što se tiče ovih sistema za pažanje, ima jedna jako dobra vežba. Šta je ideja? Ideja je da se da izađemo iz kontrolisanih sistema. Da bi, recimo, jedna jako dobra vežba da izađemo iz kontrolisanih sistema za pažanja, jeste da posmatramo neki objekat, može biti prirodni objekat ili veštački, ili umetnički, ili nešto drugo. Samo da posmatramo. Jer iz posmatranja, iz pažnje, se razvija svašta nešto. Od pažnje se raste. Misli u našu svest dolaze u paketićima, ne dolaze u kontinuitetu. Kao i to se zove kvant. Ima kvant svetlosti, to je foton. Znači, delić, najmanji delić nečega je kvant. Znači, misli dolaze u paketićima, ali između dve misli je praznina. Ima jedna tehnika pažnja, da jednostavno usredsredite pažnju na tu prazninu. U početku je to jako teško, zato što mi um lute i tako dalje. Ali što više pažnju usmerujete na tu prazninu između dve misli, ta praznina raste, uvećava se. I onda um postaje sve mirniji i mirniji. Znači, kroz posmatranje, bez donošenja suda, bez zaključivanja, samo posmatranje. Jedno je znati, drugo je posmatrati. Mi kažemo često, ja znam, bez da posmatram nešto. Iz posmatranja mnogo toga zaključujemo. O mnogo čemu. Znači, samo posmatranje. Jako važno. To je što se tiče sistema zapažanja. Što se tiče sistema stavova, moj savjet, vežbajte toleranciju. Prihvatite razlike bez osjećanja frednje. Kad sretnete neko ko ima sad neko drugo mišljenje od vas, vidite kako vi reagujete. Da li ste uznemireni, ili ste ljuti, ili obojeni, ili nelagodno vam je. To su prvi znakovi da se nalazite u zagrljaju kontrolisanih sistema. I to vas sprečava, imate predrasu da prihvatite nekog preko puta vas. Vidjet ćemo ovih sutra prekstra već. Sistemi stavova. Kada budemo pričali o sinhronicitetima, o podudarnostima i tako dalje, nekim događajima, to je vrlo zanimljivo. To je zanimljivo stvari tek dolazi. Tako da, znači, moramo da pratimo sebe u nekim situacijama, da kako ću ja reagovati, znači, to je to, izmestiti se i posmatrati sebe sa distanci. Kako ću ja sad da se postavim u ovoj situaciji? Šta mi rade? Mi često se poistovetimo sa situacijom, previše lično neke stvari dešavamo, i bivamo izgubljeni u tom procesu. Objekat preplavi subjekat. I onda sam ja izgubljen, nemam pojma o čemu se radi. Dobra inteligencija kaže uvijek ostani budan, ne poistovećuj se sa situacijom, nisi ti telo, nisi ti dešavanje, nisi ti situacija, ti si nešto iznad toga. Dokaz, što dokaz? Pa možete to da uradite, samo ako hoćete. Da se izmestite i da sa strane posmatrate celu vašu priču. To je dokaz da vi niste vaša situacija. Da vi niste vaša karma, da vi niste vaš um, da vi niste vaše telo.
Meni se to desilo.
Astralno lepo putovanje.
Zubre. Ja sam se izmestila u ordinaciji. Ali sam...
Zbog bola?
Zbog bola i zbog svega.
Boli vrlo dobar regulator.
Ali sam posmatrala ovaj doktora Bukradi i hrabrila je da ona to može da uradi. Da izvadi slomljen zub pod navlakom, a bez anestezije. Njen stres je bio bez anestezije, a moj stres bi bio da mi je dala anesteziju.
A boji se igle?
Ne, nego sam imala gušenja i vraćali me prašno da u život. I onda sam ja rekla, radi to. Ali sam ja sebe iznenadila, jer ja uopšte nisam osjetila što ona radi, nego sam sebe odavde posmatrala. Znači, kad sam došla kući i kad sam pričala što sam ja uradila, ja ne znam kako sam to uradila.
To treba ponovno. Prilika za vežbu.
Ne više zubi.
A jedna jako dobra tehnika je da skreneš pažnju na neki drugi bol, neku drugu bol. Primjer, znači, recimo uzmiš, pa sebe bodeš, ne znam, recimo, stvaraš ovdje bol u prstu, pa onda ono, ne fokusiraš se na ovu bolu, nego sad te boli ovo, samo se, kao sama sebi zadaš bolu. Pa ti fokus ovdje, ti kad, i onda ovo ni ne osjetiš. Zato što ti je pažnja fokusirana sad na ovu bolu.
Ili sam ja možda fokusirala pažnju na njen strah, i jer oni su navikli da daju inerciju i onda šta ih briga. Onda je to lako, ona i ne osjeti, čuti, trpi, a sad je u njoj se pojavio strah da će, da ću ja ko zna kako reagovati, i onda sam ja u stvari morala da budem nju. A onda sam morala da budem nego sa strane. Ne znam.
Znači, ovo je jako dobar primjer da budemo iznad situacije. To je to. Na neki način. Na neki način to je to. Koliko imamo snage u sebi, koliko to jezgro, jezgrovito, formirano, od toga zavisi ostatak našeg putešestvija. Jer ono trudite, znate kako kada kokosov orah kada sazri, ne znam da ste imali priliku da vidite, on dok je mlad, on je zelen i ono meso unutra njegova, prvo je voda, pa onda formira se ono meso i unutra samo neka vodica, to zove kokosovo mleko. Ali to kad sazri, kad se osuši, taj kokos, znači ta srž unutra se izoluje i onda vi kad uzmete promućke, to ono lupa, ono se odvojilo. To je to. Znači kada jezgro unutra duhovno sazri, ono se odvoji od ove ljuske koje se zove telo i onda telo, praktično to duhovno telo novo stvoreno je večno telo u kome mi boravimo za uvijek. A šta biva s ovim grubim telom? Znate kada uzmete papir, recimo, papir pa ga zgužvate pa ga zapalite, pa ga ostavite ono gori, izgori i ostane pepela. Ali ostane isti oblik zgužvanog papira. Ne promeni se oblik, nego ostane onako kako ste ga zgužvali, samo je sad pepeo. I vi ja dođem ako izune, i ono, raspadne se. Znači, to je nivo, kada dobijemo, kada ostvarimo to duhovno jezgro iznutra, ovo telo po karmi, po inerciji, nastavlja još neko vreme da postoji, i kada dođete unutra k smrti, telo nestaje, vi ostajete u svom duhovnom večnom telu, za uvek. I zato je naš zadatak da to jezgro formiramo. Neće niko to da formira, moramo mi, sami za sebe. Iz tog jezgra crpimo svu duhovnu snagu, za sve naše probleme, odnosno izazove. To je to. Znači, nikada ne odbacujte nove ideje i pristupe, to je zadatak ove vežbe. Važno je da budete potpuno otvoreni, da tražite nova znanja, nova iskustva. Znači, padobran. Sindrom padobran. Otvorite um. Šta bi bilo za rutinske sisteme? Isto, moramo da se otvorimo i da stalno pratimo promene. Moramo da odbacimo strah od nepoznatog. Zašto se javlja strah od nepoznatog? Evo zašto. Pošto mi obično delujemo na nivou ega, ponosa, nadmenosti. Nepoznato nas prisiljava da budemo manji od makovog zrna. E, to nam se ne sviđa. Jer ne znamo šta mi iza čeka i ja moram da menjam ulogu, brzo, pod hitno. Jer tamo ne poznajem teren, tamo se nobody, niko i ništa. I zato mi imamo strah od nepoznatog i tu jako puno grešimo. Mi mora da načinimo taj kvantni skok u veri, u ovome, u nečemu, da preskočimo te plafone, te granice, te zidove koje nas okružuju, da bi išli dalje. I strahovi su upravo ti koji nas koče. Znači, moramo da odbacimo strah od nepoznatog. Da, lako je reći, to je. Znači, neki novi okvir moramo da napravimo u kojeg ćemo da delujemo. U kojem ćemo delovati. I koji je lek protiv rutine? Šta mislite? Stvaralaštvo, kreativnost. Nemojte postaviti, pristajati na nešto uobičajeno. Čak i unutar nekih rutina, recimo, koje nismo u stanju da menjamo, znači spavanje, buđenje, radno vreme i tako dalje, možemo da unesemo neki dah stvaralaštva. Budite kreativni. Radimo, pričali smo o vas tu, uredite vaš prostor, budite kreativni, uradite vaš radni sto, gde radite u preduzeću ili negde, ili neki kutak. Budite kreativni, kreirajte. Svaki dan je novi život, svaki dan treba da bude novi dan. Svaki vikend može da bude vrlo poseban, pogotovo godišnji odmor. Mi klasično idemo godišnji odmor i manje više već vidimo, jer je dosadno. Probudite se, to je poenta. Treba da se izmestimo, da se probudimo. Rutina je samo način življenja. Življenje je deo nekog toka. Treba da postanemo kao reka koja je na izgled uvek ista, ali neprestano teče. Jer mini rukavci brzo postaju neke ustajale smrdljive pare, močvode. Znači, evolucija pripada bistroj, beloj vodi planinskih brzaka. I ne treba se bojati nemira, tog njihovog nemira, jer je to određena životna radost i neka energija koju osjećamo zato što se krećemo. Znači, pokrenite se, izađite iz ustajalih bara. Vidite sve novim očima, vidite sve novi. Sadašnji trenutak je najbolji trenutak, to je skup svih trenutaka. Ovo je sad trenutak. Nema bolje trenutka nego sad. Živite u sadašnjosti. O tome ćemo isto pričati. Šta je sa sistemom kontrolisanih kontrole? Postanite svesni svog ponašanja. Znate li ulogu koju igrate? Malo razmislite na trenutak o tome. Pratite neke obrazce. Ako se neki osjećaj ili neki način ponašanja stalno ponavlja, ciklično, treba da ga osvestite. Jer kada postanemo svesni uloge koju igramo, lakše ćemo da uklonimo tu ulogu. Znači, osvešćivanje je jednako isceljenje. Koji je najvažniji, uskaže se da je najvažniji proces prepoznavanja i osvješćivanja. I kaže se da je samo osveštena uloga može da nestane. Znači, te uloge koje imamo. Samo ako osvestimo, to nestaje. Kad upalimo svetlo, iluzija nestaje. Nema više babaroga, nema duhova, nema vampira. Zato što smo upalili svetlo. Ima jedna jako lepa sentenca, kaže, prošlost i budućnost vezuju, sadašnjost oslobađa. Živite u sadašnjosti, jer u sadašnjosti je draž. U sadašnji trenutak je pun soka, nektara, džusa, pun dešavanja, pun istine. I zato bol ima svoje mesto u celoj priči. Kada vas nešto boli, vraća vas na sadašnjost. Ne možda, šta god da vas vezuje za prošlost ili bol neko iz prošlosti, vi to sada osjećate.
Ima da pišemo?
Jao, nema. Ima. A ima da letite se za neki dan.
Ona stalova građena u našu prošlosti ili u budućnosti, ti u stvari nema šta
da
će.
Da,
to da. Nema šta da što. Znači u ovom momentu, kada pričamo, je to već budućno. Isto sad kontrolišem veliko nekada mi zove, idem da pušim, ja kažem vam, neću
sve da bude kontrola, kontrola, kontrola.
Pored.
Znate kako, to je naš um, ako uzmete ga, uhvatite i stavite ga ovako, ne možda vrišiti
ili ništa. No, vrišti, pa sve vreme mi tu dosađuje.
I dokažete da je vaša volja izgleda. Kaže se, kada sve legne na mesto, vidjet ćete da ste okruženi iskrenim i čarobnim svetom nesmetane, neometane komunikacije sa inteligencijom prirode. Zamislite, to je nova dimenzija u kojoj uđete i sada otvoreno komunicirate, znači svak, to su znakovi pored puta, svaki simbol ima svoju poruku. I vi to pratite. Priroda, inteligencija komunicira sa nama u koracima, ne ide odmah jedno, to ide u priprema, postoji priprema, korac ide korak u korak. Mi to ne znamo da pratimo, ne znamo šta se valja iza brega i tako dalje. I onda kad nas nešto lupi, zadesi, fokusi nas i gotovo. Ne možda se povratimo posle. I to nije baš mudro, zato treba jednostavno naći celu priču. Šta bi bilo u mišljenju, u stvari, o čemu ste uradili? Mišljenje je jedan isto takođe mehanizam zaštite, i to vrlo udobna zaštita. Ona stara da u našem umu i ponašanju stvorimo privid sigurnosti i neki osjećaj udobnosti koji sasvim sigurno nije u skladu sa realnošću. Recimo, čovjek boli od raka i kaže, nije meni ništa. Pazite, boli od raka, konstatovano mu je rak u metastaza i on umišlja da je zdrav.
A da je onda i postavi zdrav?
Teško. U metastazi, teško. Možda pre, ali u metastazi, čisto sumnjivo. Možda ima fenomena, ne znam. Ali kad nešto metastazira, ali hoću da kažem, čovjek kaže, pa kako sam, neće da prizna da je bolestan, kaže, nemoguće, ja živim zdravo, meditiram, hranim, vegetarijanac sam, la 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 la, a bolem od raka. I onda ne može da prihvati to kao realnost. I onda krene da umišlja da on nije bolestan, da će to ozdraviti jednog dana, i tako dalje, i tako dalje. To je čest slučaj, ili neka druga bolest. Znači, to je zamka u kojoj svako od nas upada i može da upadne, bez obzira koliko smo dobri ili snažni, inače, mi, kao mi. Znači, to je kontrolisan sistem kojeg je jako teško identifikovati, provaliti. Znači, umišljen čovek smatra da je po nekoj ili svim odlikama iznad drugih. Da je vredniji, da je bolji. On u sebi i oko sebe stvara određeno raspoloženje i atmosferu. Umišljen čovek sasvim sigurno nikad nije skroman. Ali čovek koji je umišljen može oko sebe da stvori neki oreol sveta, skromnosti itd. Umišljenje nije igra i nije neka čudna stramputica na kojoj zapnu neki negativci, nego je to opasnost koja praktično preti svima nama. I zašto je opasnost velika? Zato što daje lažnu nadu da će da nas zaštiti od besmisla i da nam pruži osjećaj da smo sigurni, ušuškani, zaštićeni itd. Nažalost, istovremeno nas odvaja od realnosti kako jest, stvarnosti kako jest. I od nekih mogućnosti da dobijemo prave odgovore na pitanje. Kako da pobedimo ovaj problem? Prvo da vidimo šta je primjer neke iskrene dečje reakcije. Recimo, dete je povređeno, pa nakon povrede ide plač ili druga neka reakcija i onda ide opuštanje zato što bol nestaje. To je prirodna reakcija. Međutim, zato kaže se da plač i druge vrste reakcije oslobađaju bol. Zato mi plačemo. I zato ih putem sistema glumljenog ponašanja koristimo da bi sprečili bol. Kad dođe do opuštanja, onda je bol već prošao i to je buduće stanje u kojem želimo da budemo. Znači, ne priznajemo povredu, ne priznajemo reakciju, nama je dobro. Kako vam je?
Dobro.
Kako ste?
Dobro.
Jeste sigurno dobro? Da, super. Ništa ne fali, sve u redu. Da, sjajno. Znači, hoćemo da se predstavimo u svetlu u kome nismo. Ne samo da lažemo druge, lažemo i sebe. I to je dosta nezgodno. Znači, umišljanje, koje su odlike nekog ko umišlja? Glumi pred drugima. I nema dovoljno povjerenja u sebe. To je prvi simptom. Kako ćete prepoznati sebe da kad umišljate? Eto, prvi simptom. Drugi, pokazujemo javno osjećanja, čak preterujemo u tome. Čovjek je jako ljubazan dok ste na njegovoj strani. A kad pređete tamo u drugu, sa drugu stranu, onda počinje da vas mrzi. Intenzivno. Onda, važno nam je šta drugi misle o meni. I ja ću uraditi sve da drugi imaju dobro mišljenje o meni. Sklonost fanatizmu i netoleranciji također. Nije samostalan, stalno traži neke instrukcije, upustva i tako dalje. Često se nalazi u okruženju koje je njegovo i prepoznatljivo. Znači, uvek istom vrstom ljudi je okružen. Stalno ima oreol oko sebe isti. Ne zna da se igra, ponavlja neki izmaštani obrazac. Nije ima što vidi. Sve zna, sve je postigao u životu. Ne voli nepoznato, zato što može da ugrozi to njegovu umišljenu stvarnost. Svoje metode ne meri uspehom. Znači, ne gleda rezultate. Obratite pažnju kada kažete da nemate nikakvih problema. Koliko je to plitko ili duboko, vidite sami. Obratite pažnju kakve ljude privlačite iz okruženja. Ljude koje privlačite su ogledalo vas samih. Ako stalno ljudi vas nešto zapitkuju, da vi im pomognete, da ih ovo da je ono, možda ste vi, možda igrate ulogu nekog spasioca. Iako možda to niste realno. Ali ste, igrate glumljeno ponašanje, onda ljudi veruju da ste vi taj. I onda vidite da stalno isti ljudi prilaze sa isti problemi i traže iste stvari od vas. Samo zato što se predstavljate na određen način, iako niste. I vidite kakvi su rezultati toga što mišljate. Da li uopšte imate rezultata? Čovjek koji nema rezultata umišlja. Ima ljudi koji rade nešto godinu, dve, pet, nigde rezultata. To znači da umišlja. Jer rezultat je, odnosno, dokaz da umišljate je da nema rezultata. Ako kažete da nemate nikakvih problema, to znači da živite u stvarnosti kakva bi trebala biti i propuštamo priliku da zaista i ostvarimo tu realnost. Znači, to je čista laž. Da smo dobri. Ne postoji sekund u našem životu da smo uistinu dobro. Jer to ćemo znati tek kada stvarno izađemo iz ovog matriksa. E, onda možemo reći da, sad sam konačno krajnje. Završio sam sve svoje zadatke, sve svoje probleme, sve sam stavio na svoje mesto, rešen problem. Rešen zadatak. To je zanimljivo da se na sanskritu to zove purna. Kada je mesec pun, on je purna. Znači, pun, potpun, kompletan, dovršen, ispunjen, savršen. Krug zatvoren. Tada možemo reći da nemamo nikakve probleme. Pre toga lažemo sebi i drugi. Čuli ste za Stevena Covija koji je napisao 7 navika uspešnih ljudi. Znate šta on kaže? To je po pitanju kakve ljude privlačimo. Kaže, ako dva čoveka imaju isto mišljenje, jedan je suvišan. U smislu, mi pakujemo tako, radimo tako da drugi samo klimaju glavom, i ne prihvatamo izazov, ne prihvatamo da se neko ne slaže sa tim što. Znači, samo tražimo razumevanje, da nas neko razume i podržava, ali ako neko ima nešto pitanje ili je protiv nas, e, onda je on prednja. Gde je onda prilika za razgovor? Za dijalog? Gde je prilika da ispravimo greške? Ne, ja sam u pravu, ja znam. pravi čovek će se brzo zasititi takve atmosfere. I on spontano traži razlike u stavovima i mišljenju. Kako je tvoje mišljenje? Kako je tvoj stav? Jedno umlje je dosta veliki problem. Ima ga svuda oko nas. Pogotovo u sistemima partijskim i državnim i tako dalje. To je jedna fama, jedna atmosfera koja uvek natkriva podneblje u kome živimo. Znači, čovjek traži ljude koji ne mogu da naškode njegovom mišljenju. Znate koga je teško probuditi? Ono ko se pretvara da spava. Ono ko spava, lako ga probudite. Viknete ime i on se probudi. Ili ga drmnete i on se probudi, ali ne može. Ono, to je spontana reakcija. Ali ako se ja pretvaram da spavam, možete da probate razne tehnike, ja i dalje kao spavam. Ali ćete jako teško da me probudite. Jer neću da se probudim. To je to. Hoću da umišljam po bilo koju cenu. I ova treća stvar, rezultati. Uspešnost mora da se meri konkretnim pokazateljima i to je najbolji dokaz protiv umišljenja. Gde su rezultati? A ja radim ovo, ja znam ovo. I? Gde su rezultati? Pa, bit će. Ok. Kada će biti? Za mesec dana. Posle mesec dana, gde su rezultati? A, bit će. Čovjeku prođe godina, dve, pet, deset, pola života, ceo život. Nema rezultata. Znači da umišlja, ceo život umišlja. Ma šta? Ne znam koji filozof je rekao, kaže, čovjek, ljudi koji su sačinili od mašte su ljubavnici, pesnici i zanesenjaci. To su ljudi sačinjeni od mašte. Tako da to. Zato kažem, sad uletno sam pričao, mi ovaj svet oko sebe sanjamo manje više. Noću bukvalno, danju takođe bukvalno, u smislu sanjarimo, maštamo kako bi šta trebalo da izgleda. Zato je pitanje gde su rezultati.
Nije mašta i kreativno.
Pitanje na što je usmereno. U smislu, da. Može da se kaže, da. Samo je pitanje gde je fokus toga. Znači, koja je ideja? Ja ako imam ideju dobru i sad sam maštovit, ja ću da krenem da realizujem tu ideju. Znači nije samo sanjarenje puko. Radi sanjarenja, ono, dokon sam pa je sad, kao, ko je to bio?
Znači, ne razvoj se samo domišljena našta nego to razvoj, i da je prizno.
Takođe, upravo, da. Mislim da je Jean-Jacques Rousseau, osnivač egzistencijalizma, upravo i romanticizma, takođe jednostavno, zagovara tu filozofiju boemštine, aj tako da nazovem. I onda je prepuštao se maštanju i slično. I ostavio je dobar trag u jednom trenutku na neku populaciju, tako da i dan danas je ono, možda negde aktuelno. Ali on kako je on živeo, to je katastrofa. On kao on. Da. Hoću da kažem da ljudi nešto izmišljaju, a kad vidite kako on živi, to nije ni blizu onome što misli. Odite kod čovjeka da reši problem, vidite, dođe u njegov prostor, ono zapušteno, on zapušten. A on treba da reši problem. Kako to? Ko je tu ludo? Možda vi njemu treba da rešite problem. A ne biste došli kod njega zato što on je kao astrolog, ne znam šta. Šama. Tako da to je ono što ljudi su kratko vidi, ne vide dalje. I ne interesuje ih da vide ko je taj. Nego daj. Da pomaže, to pomaže. Daj. A kad vidite privatno tog čoveka, ono, treba, ne da mu treba pomoć, njemu nego. To je čest slučaj. Znam lično iz svog iskustva neki ljudi.
A malo iz obzidija.
Da. Kaže, važno doživljaja boli u sadašnjosti možemo bolje razumjeti u četiri koraka. Shvatite da je bol najosnovniji negativni osjećaj. Nije moguće živjeti u sadašnjosti bez spremnosti da budete povređeni. Često mi izbjegavamo da živimo sada, jer ako pokažem ovo i to drugi vide, to je moja slaba tačka, neko će da me povredi. Zašto je nekome nešto slaba tačka? Zato što je ubeđen da je to tako. Samo zato. Šta će, izvrnuće me ruglu, kritikovaće me, mrzeće me, ismejavaće me ako kažem da sam, ko sam zapravo. A ima jedna, malo prije sa Dunom sam pričao, jako lepa sentenca. Kaže, ako nešto hoćete da sakrijete, stavite u centar da svi vide. Prva reakcija može biti šokantna. I to je to. Posle toga, znači, čulo se već apstrahovalo, to je nešto što se podrazumeva. To je to. Vi kad dođete ovde, vi znate da je sto tu. I ne pričamo o stolu ceo, zato što stoji tu u centru i to je to. Prisvojena stvar i to je to. Jeste primetili ovaj sto u toku današnje priče? Onako usput, da. Ali uglavnom ne, zato što ne pričamo o stolu. Osjećajte svoj doživljaj. Oduprite se porivu da poričete to što osjećate ili da osjećaj pretvorite u ljutnju. Mi često ne znamo da primamo stvari. Čak ni da dajemo, ali možda čak i znamo da dajemo, ali ne znamo da primamo. Tu nam je to je škakli teren. Jer nismo sebe naučili da gledamo u tim ulogama. Ili hoćemo nešto da damo, ali da ne primimo, jer više vidimo da nas to opterećuje. Hoću da dam, ali ne i da primim. Ne, moramo i da damo i da naučimo da znamo i da damo i da primamo. To je onda uzemamo. Osobi ili nekome ko vas je povredio, recite šta osjećate. Mi često progutamo to. Ne, recite povredio sam zbog toga i toga i to je to. Otvoreno. Jasno i glasno. Rešite se svog osjećaja i krenite dalje. Znači, to je jedna, da kažemo, jedna gradacija, jedan postupak. I možda najzad čak izgleda kao neka vežba bola. Međutim, ovo je vežba slobode. Biti povređen nije prijatno, ali je stvarno. I evo za kraj par inspirativnih stvari. Kaže, sadašnjost je jedino mesto gde boravi sreća. Sadašnjost oslobađa, prošlost i budućnost vezuju. Od prošlosti se može učiti, budućnost se može menjati, ali živjeti treba u sadašnjosti. Postupci ne smeju biti zasnovani na prošlim utiscima. Ovo ja drugo. Svaki novi dan, svaki novi trenutak neka bude tvoj. Odbacite krivicu zbog prošlih grešaka. Odbacite zabrinutost radi budućnosti.
Ajte, meni to prijatelje da dolazim.
Šta?
Tim rečenicom.
Napravit ćemo poslovne papete.
Eto biznisa.
Eto biznisa. Delujte sada i ne vezujte se za rezultate. Oni su i onako spontana posledica vaše aktivnosti. Ovo je jako, jako duboka duhovna, spiritualna poenta. Mi smo jako vezani za kako će da ispadne nešto. Zašto? Zato što ja hoću da uživam to. Mi imamo pravo da delujemo, nemamo pravo da ubiramo rezultate svoga rada. Živa istina. Tako stoji u Bhagavad Gita. Imamo pravo da delujemo, a nemamo pravo da uživamo u rezultatima našeg rada. Zašto? Zato što je to namenjeno nekom drugom. Često ono što mi stvaramo, drugi u tome uživaju. Čovjek radi, stiče pare, gradi kuću i on ne stigne da živi i uživa u toj kući jer radi kao magarac. Onda u toj kući žive generacije druge.
Ali kažu da jedna generacija stvara, a druga trosi.
Upravo.
I upravo tako je.
Prema tome, ako nešto do vas treba da dođe, doći će. Bez da vi to želite ili ne. Znači, bez vezivanja. Obavljajte stvari jednu po jednu. Kad se nečemu posvećujete, neka to u tom trenutku bude najvažnije na svetu. A ne, mi što radimo? Sednemo da ne znam, meditiramo, a onda treba ovaj račun, ovaj problem, ono tamo, i kakva je to meditacija? Ili sednemo da jedemo i krenemo se svađamo dok jedemo. Mislim, sedeli smo da jedemo, ne? Ne, se svađamo. I tako da. Znači, često stvari izmaknu kontrolu. Nikada ništa nemojte odrađivati ili otaljavati da ne biste žrtvovali sadašnjost radi budućnosti. I sadašnjost je ključna poenta. Mi živimo uvek u sada. Budućnost, šta je budućnost? Postoji budućnost? Ne. I postoji prošlost? Ne. Pa šta postoji? Sada. Gde postoji da kažemo Prošlost je vezana za gunu tamasa, za gunu neznanja. Znači čovjek kaže, kad se setim kako sam, kad je bilo to i to, tad i tad, da mi je to, da su mi te godine, da mogu ponovo da se rodim, ja bi bolje znao. I onda se ponovo i rodim. Da ispunim se želje. Znači vraćanje u prošlost je vezano za gunu, za jadikovku, često, i za gunu neznanja, za tamas. Budućnost je vezana za strast, za žudnju, čežnju. Ja ću da ovo, ja ću da ono, znači strast, energija strasti. Sadašnjost je vezana za vrlinu, za satvu, za održanje. I zato u meditaciji mi probijemo tu barijeru kroz sada i ulazimo u večnost. Znači, kroz trenutak sada izlazimo u večnost. I onda u večnosti nema trajanja. Tamo je sve večno. Zato je sadašnji trenutak jako važan, zato što je to sljedeća stanica, sljedeća stepenica do večnosti. Sada. Jer uvek je sada. A naš um i naše telo nisu kompatibilni. Srce je tu možda, a um nije tu. Ili srce je tamo, a um je ovde. Znači, kada um i srce postanu jedna, onda ćemo znati da živimo sada. Krajnje jednostavno. Osim ako se, šta je problem? Juče sam pričao. Ovde, grlena čakra, volja. Ako nemamo volje za to, zato ljudi koji nemaju jaku volju, moraju svoju volju da predaju učitelju. Čija je volja jača. I na kraju, Bože volje. Eto, to je bilo sve. Za danas. Hvala na pažnji.